Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Ozodlikning bugungi dasturida Amerika Qo'shma Shtatlari O'zbekistonga olib o'tilgan afg'on harbiy uchoqlari Talibonga qaytarilmasligini bildirdi. Nukusdagi afsonaviy tasviriy san'at kolleksiyasining yo'q bo'lib ketish xavfidan xavotirga tushgan faollar ularni suratga olib veb-saytga joylamoqda. Tahlil: xorijiy investorlar Qozog'istonda nimaga e'tibor qaratmoqda? Dasturimizdan xalqaro hayot va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539, +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Amerika Qo'shma Shtatlari O'zbekistonga olib o'tilgan afg'on harbiy uchoqlari Talibonga qaytarilmasligini bildirdi. Tafsilotlar bilan kulasal. Amerika Qo'shma Shtatlari Mudofaa vazirligi: Pentagon Kobulni Taliban bosib olganidan so'ng afg'on hukumati harbiylari O'zbekiston va Tojikistonga olib chiqib ketgan vertolyotlar hamda samolyotlar Afg'onistonga qaytarilmasligini bildirdi. Amerika Qo'shma Shtatlarining bu boradagi pozitsiyasini 18 yanvar kuni o'tgan matbuot anjumanida Pentagon rasmiy vakili Jon Kirbi ochiqladi. U vertolyotlar va samolyotlar masalasida tegishli davlatlar bilan muzokaralar davom etayotganini ta'kidladi. Unga ko'ra, hozirda mazkur samolyot va vertolyotlarni qayerga joylashtirish masalasi ko'rib chiqilmoqda. Ammo ular aniqki Talibonga qaytarilmaydi, dedi Kirbi. Ozodlik 11 yanvarda Talibon hukumatining mudofaa vaziri Mavlaviy Muhammad Yoqub Mujohid O'zbekiston va Tojikiston samolyotlarini qaytarmasa, oqibatlariga duchor bo'lishlaridan ogohlantirgani to'g'risida xabar bergandi. Ammo vazir bu oqibatlar qanday bo'lishi haqida tushuntirish bermagan. Talibon hukumati matbuot kotibi Inomulla Samangoniy 5 yanvarda O'zbekiston va Tojikiston bilan vertolyotlarni qaytarish bo'yicha muzokaralar olib borilayotganini ma'lum qilgandi. Talibon Kobulni egallaganidan so'ng 14-15 avgust kunlari Afg'onistonning 22 harbiy samolyoti va 24 vertolyoti O'zbekiston chegarasini kesib o'tgani haqida xabar berilgandi. O'zbekiston hukumati hozirgacha Talibonning mazkur talabiga munosabat bildirgani yo'q.
O'zbekiston madaniyat.
Sovetskiy muzeyi, cho'ldagi Luvrni saqlab qolish harakatlari. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Nukusdagi afsonaviy tasviriy san'at kolleksiyasining yo'q bo'lib ketish xavfidan xavotirga tushgan faol va ko'ngillilar ularni suratga olib veb-saytga joyladi. Fotoapparat va mobil telefonlar bilan qurollangan ko'ngillilar Osiyodagi eng noyob va qimmatbaho san'at kolleksiyalaridan biri o'g'irlanishi oldini oladi degan umidda asarlarning ommaga ochiq katalogini tashkil qildi. O'zbekiston Nukus san'at muzeyida saqlanayotgan 900 tasviriy san'at asarini hozirda onlayn rejimda ko'rish mumkin. Cho'lli Qoraqalpog'istonning Nukus muzeyi 1966-yilda rossiyalik rassom va arxeolog Igor Savitskiy tashabbusi bilan tashkil etilgan. U mahalliy hokimiyatni asosan mahalliy madaniy yodgorliklarni saqlash uchun joy kerakligiga ishontirganidan keyin ushbu muzey ochilgan. Savitskiy san'at asarlarini to'plash uchun safarlari, jumladan Moskvaga sayohatlarida Sovet hukumati unutilishga mahkum qilgan, gulaglarga surgun qilingan yoki otib tashlagan rassomlarning qarindoshlari va bevalari bilan uchrashdi. Uning sa'y-harakatlari bilan muassasa asta-sekin taqiqlangan san'at xazinasiga aylandi. Shaxsiy aloqalari va Nukusdagi keng bazasi tufayli Savitskiy qora ro'yxatga tushgan rassomlarning odamlarning uylarida yashirin saqlangan 10 minglab asarlarini ehtiyotkorlik bilan to'plashga muvaffaq bo'ldi. Kolleksioner ba'zi hollarda Sovet hukumati buzuq deb qoralaydigan avangard rassomlarning asarlarini sotib olish uchun davlat mablag'laridan foydalangan. Savitskiyning bunday jasorat bilan to'plam qilishi xuddi Taliban mablag'laridan foydalanib Buddha haykallarining ulkan zaxirasini yig'ish bilan taqqoslanadi. Savitskiy O'rta Osiyo bilan aloqada bo'lgan yoki o'zbek manzaralarini chizgan rassomlarga alohida e'tibor bergan. 1984 yilda Savitskiy vafotidan keyin muzeyni uning tanlangan vorisi Marinika Babanazarova boshqarib kelgan. Ammo 2015 yilda o'zbek rasmiylari Babanazarovani ishdan bo'shatganda, ko'pchilik uning nazorati ostidagi san'at asarlari korrupsiya ildiz otgan mamlakatda o'g'irlanishi mumkinligidan xavotirga tushib qoldi. Nukus muzeyidagi ba'zi suratlarning har biri millionlab dollarlarga baholanadi va muzey fondida 82 mingdan ortiq san'at asari mavjud. 2015 yilda Babanazarovaning bahsli ishdan bo'shatilishi ortidan Nukus san'atini raqamlashtirish va uni onlayn katalogda nashr etish loyihasi boshlandi. Parijlik tarixchi Svetlana Garshenina va monreallik kurator Boris Chuxovich Alert Heritage Observatory veb-saytiga asos soldi. Garshenina'ning Ozodlik radiosiga aytishicha, Nukus san'atining ommaga ochiq bazasini yaratish tashabbusi Aleksandr Valkovning Farg'ona muzeyi kolleksiyasidan olingan kamida bitta asari Londondagi kimoshdi savdosida paydo bo'lganidan so'ng dolzarb bo'lib qolgan. Muzey devoriga o'sha asarning soxta nusxasi ilib qo'yilgan edi. Garshenina'ning aytishicha, muzeydagi eng qimmatbaho san'at asarlarining fotosuratlari veb-saytda ommaga ochiq bo'lsa, asl nusxada soxtalik gumon qilinganda uni tekshirish uchun qo'llanma bo'ladi. Gap shundaki, biror rasmning aniq nusxasini yaratish mumkin emas. Shuning uchun asl nusxaning tasviri ma'lum bo'lsa, u muzey kolleksiyalari uchun xavfsizlik mexanizmi bo'lib xizmat qiladi, deydi Garshenina. Savitskiy muzeyga atay tanilmagan rassomlarni olib kelgan. Ya'ni Nukus kolleksiyasi hozirda ko'plab rassomlar ijodi uchun yagona ombor bo'lib, firibgarlikni aniqlashni qiyinlashtirishi mumkin. Garshenina'ning aytishicha, raqamlashtirish loyihasi butunlay ommaviy tashabbus edi. Ko'ngillilar ko'rgazmaga qo'yilgan san'at asarlarini kameralar va ba'zi hollarda hatto mobil telefonlar bilan ham suratga olishdi. Shundan so'ng tadqiqotchilar Nukus muzeyida asarlari saqlanayotgan 124 nafar ijodkorning imkoni boricha muxtasar tarjimai holini tuzdilar. Agar muzey va uning asoschisi bo'lmaganida bugungi kunda bu san'atkorlarning ko'plari unutilgan bo'lardi. Bugungi kunda Garshenina'ning so'zlariga ko'ra, qimmatbaho kolleksiyani kataloglovchi ushbu veb-sayt Nukus muzeyi asarlari reproduksiyalarining nashr etilgan eng to'liq to'plamidir.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot. Tahlil. Xorijiy investorlar Qozog'istonda nimaga e'tibor qaratmoqda? Tafsilotlar bilan Gulasal. O'tgan hafta KHT yordamida nazoratni tiklagandan so'ng prezident Qasim-Jomart Toqayev korrupsiyani yo'q qilish hamda turmush sharoitini yaxshilashga va'da berdi. Toqayev bu maqsadlarga erishish yo'lida ustozi va salafi Nursulton Nazarboyev atrofidagi elitadan foydalanmoqchi. Toqayev parlamentda qilgan chiqishida birinchi prezident elboshi sharofati bilan mamlakatda o'ta serdaromad shirkatlar guruhi va hatto xalqaro o'lchovlar bo'yicha ham o'ta badavlat kishilar qatlami paydo bo'ldi, dedi. Toqayev 11 yanvar kuni parlament majlisida Nazarboyevning kenja qizi Aliyaga aloqador deya ko'riladigan xususiy shirkatning utillashtirish to'lovlari yig'ilishiga chek qo'yish to'g'risida farmoyish berdi. Qozog'iston prezidenti shuningdek mamlakatning 65 milliard dollarlik Samruk Qazina Milliy jamg'armasi audit qilinishini e'lon qildi. Samruk Qazina o'nlab yildan beri shubhalarga duchor bo'lib keladi. O'tmishda Nazarboyevning kuyovi Timur Kulboyev boshqargan jamg'arma Nazarboyevning iqtisodiy tizimi bilan chambarchas bog'liq tashkilotdir. Jamg'arma nafaqat mamlakatning energiya boyliklarini boshqaradi, balki ko'plab yirik davlat shirkatlari uchun holding kompaniyasi sifatida ham xizmat qiladi. 15 yanvar kuni Nazarboyevning boshqa ikki kuyovi respublika miqyosidagi shirkatlardagi lavozimlardan ketdi. Qaz Trans Oil shirkati raisi Dimash Dosanov hamda Qazaq Gaz shirkati raisi Qayrat Sharibbayevlar vazifalardan bo'shatildi. Qayrat Sharibbayev Nazarboyevning to'ng'ich qizi Darig'aning eri ekani aytiladi. Dimash Dosanov esa Nazarboyevning kenja qizi Aliyaning turmush o'rtog'idir. Kulibayev sobiq prezidentning o'rtancha qizi Dinaraga uylangan. Kulibayevlar juftligi Markaziy Osiyodagi eng badavlat kishilardan bo'lib hisoblanadi. Er-xotin Forbes jurnalining milliarderlar ro'yxatiga kiritilgan. Nazarboyevning ikki kuyovi lavozimidan chetlatilgani de Nazarboyevizatsiya jarayoni boshlangani yaqqol ko'rsatadi. Tartibsizliklar boshlangandan beri Nazarboyev va uning oilasi omma nazaridan g'oyib bo'ldi. Ozodlikning qozoq xizmati xabariga ko'ra, ayrim ekspertlar Qozog'istondagi yanvar voqealari zamirida prezident Toqayev va Nazarboyev tarafdorlarining hokimiyat uchun ichki kurashi yotganiga oid taxminlarni olg'a surmoqda. Bu esa parda ortidagi hokimiyat uchun kurash xalqaro shirkatlar Qozog'istonga yotqizgan milliardlab dollar sarmoyaga tahdid solishi mumkinligi haqidagi xavotirlarni kuchaytirmoqda. Eurasianet maqolasida yozilishicha investorlar Rossiya qanday o'zini tutishini yaqindan kuzatyapti. Chunki qozoq biznes elitasining faoliyati Rossiya iqtisodiyoti bilan chambarchas bog'liq. Masalan, Kulibayev 2011 yildan beri Gazprom direktorlar kengashi a'zosidir. Bu orada Qozog'iston hukumati obligatsiyalari narxi tushdi. Ammo mamlakatda suveren yevrobondlari va yirik zaxiralari bo'lgani hamda neft narxlari yuqori bo'lib qolayotgani uchun qozoq obligatsiyalari nominaldan yuqori bahoda sotilmoqda. Shunday bo'lsa-da, Toqayevning iqtisodiyotni isloq qilish rejasi Qozog'iston obligatsiyalari narxiga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Xorijiy sarmoyadorlar ehtiyotkorlik bilan yo'l tutayotganini ko'rsatuvchi dalillar mavjud. Xabarlarga ko'ra, Markaziy bank tanga kursini ushlab turish uchun 12 va 13 yanvar kunlari 240 million dollar sarfladi. Ayni damda investorlarni o'ylantirayotgan savol Toqayevning islohotlari ko'lami qanday bo'lishidir.
Odnoklassniki, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Dastur davomida kambag'allar uchun yonilg'i, O'zbekiston va Qozog'istonda gaz va benzin narxlari. Metan zapravkadagi uchrashuv, tarmoqlar Islom Karimov nabiralarining Samarqand ziyorati haqida. Rossin monitoring ro'yxatiga tushgan odamlar qanday yashamoqda? Dasturimizning ikkinchi qismidan ozod nazar eshitirishni tinglaysiz. Eski Qozog'iston kuyovlari ishdan olindi. Bu Ozodlik radiosi. Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Yanvarda Qozog'istonda ommaviy norozilik aksiyalari suyultirilgan gazga bo'lgan narxlarning 2 barobarga oshirilishi ortidan boshlandi. Bungacha rasmiylar suyultirilgan gaz narxi bozordagi talab va taklif muvozanatiga mos tarzda sotilishini aytib kelgan. Arzonligi bois avtomobil uchun gaz yonilg'isi Qozog'istonda ko'pincha kambag'allar yonilg'isi deb ham nomlanadi. Avjolayotgan ommaviy noroziliklarni to'xtatish maqsadida Qosim-Jomart To'qayev Qozog'iston hududida 180 kun muddatga suyultirilgan gaz, benzin va dizel narxlari davlat nazoratiga olinganini ma'lum qildi. Shuningdek, hukumat kundalik ehtiyoj oziq-ovqat mahsulotlari narxi ustidan nazoratni mahalliy hokimliklarga topshirdi. 2022 yil 1 yanvardan narxlar to'liq erkinlashtirilgach, hukumat ichki bozorda suyultirilgan gaz ta'minoti yaxshilanishi va surunkali tanqislik bartaraf etilishini kutgan edi. Ammo bu islohot teskari natija berdi. Chunki narxlar bir kechada deyarli 2 barobarga oshib, litri 120 tengaga yetdi. Qozog'istondagi aholining ommaviy noroziligini usi-samosi borayotgan inflyatsiya qizdirib turgandi. Bugungi kunda Qozog'iston zapravkalarida vaziyat qanday?
Endi gazning narxi Qozog'istonda erkin belgilanadigan edi. Mashinalarga qo'yadigan gaz shu haftaga ketyapti. Viloyatlar har xil viloyatda har xil narxi. Masalan, ana shu Mangistaq laq tomonlarda, Aqtoy tomonlarda arzon bo'lgan. Sababi gaz qonlarni hammasi chiqdi-da, zavodlar ham chiqdi. Endi bu janubiy Qozog'iston janubida, Olmaota tomonlarda, masalan, Astana atrofida ham uning narxi ancha yuqori edi. Endi bu yerda yana bir narsani hisobga olish kerak. Bu Mangistaqda xalqniki juda ham ko'p qismi gazga o'tib olgandi. Chunki benzinga nisbatan anchagina arzon yetishadigan edi.
Narxlar ko'tarilgani yo'q, naоборот o'sha ko'targaniga to'planib bo'lgani uchun narxlar o'sha o'z holatda qoldi. 2024 yilgacha o'zgarmaydigan bo'ldi narx navoli. Benzin ham, gaz ham xuddi shu narxda turibdi. Qanday holat bo'lgan bo'lsa, shunday holatda. Hukumat o'zi o'sha gapida turibdi.
Bugungi kunda Chimkent shahrida yonar yoqilg'i, ya'ni neft mahsulotlari bilan bog'liq masala me'yoriga kelyapti. Hukumat va'da bergandek, bugungi kunda gaz bahosi 60 tangani tashkil etadi. Avvallari u 120 tangani tashkil etgan. Undan tashqari benzin xalq orasida eng mashhur bo'lgan AI92 navli benzin bugungi kunda 174 180 tanga orasida sotilyapti. Qaysidir bekatlar tushirgan 174, lekin asosan 178-179 tangadan sotilyapti. Umuman olganda vaziyat o'z qalbiga kelgan. Bugungi kunda blokpostlarni ham olib tashlagan. Zapravkalarga keladigan bo'lsak, u yerda juda mashinalarni to'plangani ko'rinmayapti, ya'ni hayot o'z o'rniga kelyapti.
Energiya zaxiralariga boy Markaziy Osiyoda aholining gaz va elektr taqchilligi yoki ular narxining oshirilishidan norozilik chiqishlari yangilik emas. Mintaqaning aholisi eng ko'p va ikkinchi yirik iqtisodi bo'lgan O'zbekistonda, ayniqsa kuz-qish mavsumida aholining gaz va elektr taqchilligidan stixiyali chiqishlari bo'lib turadi. Mahalliy hokimiyatlar ko'pincha bu noroziliklarni energiya ta'minotini tiklash yoki arzon yonilg'i tarqatish orqali bostirib keladi. Ayni paytda o'zbek avtomobilchilari metan gaz va benzinni Qozog'istondagi narxdan bir necha barobar qimmatga sotib oladi. Yangi yillar arafasida gazga boy O'zbekistonning ko'pgina hududlaridagi metan gaz quyish shoxobchalarida yonilg'i taqchilligi va uzundan-uzun navbatlar kuzatilayotgandi. Qozog'istondagi g'alayon manzarasida vaziyatning bir qadar yaxshilangani haqida xabar berildi. Bugungi kunga kelib, O'zbekiston zapravkalarida vaziyat qanday?
2-3 yanvar kunlari metan zapravkaga kirdim, so'radim, xodimlari bilan tanishman. Gaz metan zapravkadan shlankani ulab beradigani ham, keyin operatorlari bilan ham kirib tanishib ketganmiz. Nega ma ochir shu kunlar sovuq bo'ldi bizda. Hatto minusga o'tadigan darajada sovuq bo'ldi Toshkent shahrida. Lekin metan zapravkalar yopilmadi. Nega yopilmayapti deb so'rasam, bilmadim, bugun yopmadi, byuro berishdi dedi. Shlanka ulovchi kelgan, mani navbatim kelganda o'sha pulni kassaga topshirishga aytganda, administratsiyaga borganimda, nega yopmadinglar desam, endi mana xabaringiz bor-ku deb qo'yishdi, kulib qo'yishdi, bo'ldi. Odamlarning orasida muhokamaga borildi bu narxlar oshar-kan deb. Lekin mana ko'rdik, narxlar oshmadi. Albatta bog'liqlik bor bu yerda. Bu katta bog'liqlik bor. Buni shunday yaqqol kuzatsa bo'ladi.
Shunday qilib, Qozog'istondan va O'zbekistondan olingan ma'lumotlarga ko'ra, shu kecha kunduzda
suyultirilgan gaz narxi Qozog'istonda 1,500 o'zbek so'mini tashkil etdi. Gaz narxi O'zbekistonda propan 2700 so'mni, metan esa 2400 so'mni tashkil etgan. AI92 benzinining 1 litri Qozog'istonda 4300-4500 so'mni tashkil etdi. AI80 benzinining 1 litri O'zbekistonda 6500 so'mni tashkil etdi. Xususiy zapravkalarda esa 7200 so'mgacha bo'lgan narxlarda sotildi. AI92 benzinining 1 litri O'zbekistonda 9100 so'mni tashkil etdi.
Qozog'istondagi voqealar manzarasida O'zbekiston energetika vazirligi matbuot xizmati joriy yilda O'zbekiston Rossiyaga tabiiy gaz eksportini to'xtatganini ma'lum qildi. Ayni paytda Rossiya Federatsiyasiga gaz yetkazib berish amalga oshirilmayapti. 2022 yilga mo'ljallangan rejalar ham yo'q. Xo'sh, nima sababdan O'zbekiston va Qozog'istonda yonilg'iga bo'lgan narxlar bunchalik katta farq qiladi?
Bir yo'ldan o'sha davlat monopoliyasi, ikkinchi tomondan o'zbek nefti gaz monopoliyasi. O'zbek nefti gaz ham qazib chiqaradi neft gazni, ham uni qayta ishlaydi, ham uni sotadi. Hamma etapda bitta korporatsiyaga berib qo'yilishi adolatdan emas. Sotuvchini erkin qilib qo'yish kerakda, u sotuvchi keyin ta'sir ko'rsatishi mumkin ishlab chiqaruvchiga ham. Qimmat narxda chiqarma, bo'lmasa Turkmanistondan olaman deyish kerak. Borib monopoliyaga va O'zbekiston bozorini qo'shni nefti gaz zaxiralari judayam boy bo'lgan davlatlar uchun yopib qo'yilganligida. Mana shu ikkita narsa. Bittasi o'zimizni neft gaz qazib chiqarish, qayta ishlash, savdo hammasi bitta korporatsiyani qo'lida, nasaniy korporatsiya nefti gazni. Ikkinchisi O'zbekiston bozorini, birjalarni ochib qo'yish kerakki, bizani qo'shnilarimiz nefti gazga boy bo'lgan Qozog'iston, Turkmaniston, Ozarbayjon, qolaversa Eron ham tayyor O'zbekiston bozoriga chiqishga. O'zini mahsulotlari bilan va o'sha bozorni ochib qo'yib birjalarga o'sha bozor mexanizmlari ishlasa.
O'zbekiston hisob palatasining 2022 yil uchun byudjet bo'yicha bergan ma'lumotlarga ko'ra, 2022 yilda O'zbekistonda elektr energiyasi va tabiiy gazni ichki iste'molchilarga sotish narxi, issiq suv va issiqlik, sovuq suv va kanalizatsiya tariflari oshishi kutilmoqda.
Oh. Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Rossiya Rosfin monitoring ro'yxatiga tushgan odamlar qanday yashamoqda? Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. So'nggi bir yilda Rossiyada xorijiy agentga chiqarilgan odamlar va tashkilotlar soni keskin ko'paydi. Bu o'zgacha fikrlovchilarga bosim o'tkazishning yagona vositasi emas. Yana bir vosita bor. Rosfin monitoring ro'yxati. Rossiya moliyaviy monitoring xizmati ro'yxatiga davlat ekstremistik faoliyat yoki terrorizmga aloqador deb topgan odamlar tushadi. Ayni paytda unda 11569 kishi qayd etilgan. Hukumat ularning bank hisob varaqlarini yopib qo'yadi. Ko'pchiligi shaxsiy kartalardan foydalana olmaydi va ishga kira olmaydi. Bankka kirib karta ochtirsam bo'ladimi deb so'radim. Albatta pasportingizni bering deyishdi. Ammo ma'lumotlarni bazaga kiritgach kechirasiz, bank sizga rad javobi beryapti deb aytishdi, hikoya qiladi Ivana Stashin. Ivana Stashin 9 yil o'tirib chiqqan. Sudini terrorizmda va Muxtor Jangovar terrorchilik tashkiloti faoliyatida ishtirok etganlikda aybdor deb topgandi. Rossiyada ushbu tashkilot terrorchi deb topilgan va taqiqlangan. Memorial Ivana Stashinni siyosiy mahkum deya e'tirof etgan. Inson huquqlari bo'yicha Yevropa sudi esa qamoqda saqlash qoidalari buzilgani uchun unga 6000 yevro tovon puli tayin qilgan. Biroq Ivan bu pullarni umuman hech qanaqa pulni ololmaydi. Rosfin monitoring ro'yxatidagi odamlarni davlat jamiyatdan ajratib qo'ygan. Terrorizm uchun o'tirganman desang, hamma ham tushunavermaydi, davom etadi Ivana Stashin. Astashin sud hukmidan so'ng Rosfin monitoring ro'yxatiga tushdi. Ro'yxat terrorizmni moliyalashga qarshi kurash maqsadida tuzilgan bo'lib, unda qayd etilganlar moliyaviy amaliyotlarni amalga oshirish chog'ida sinchiklab tekshiriladi. Biroq 2013 yilda qonunchilikka tuzatish kiritilgach, terrorizm va ekstremizm uchun sudlanganlar va ushbu jinoyatlarda gumon qilinayotganlar, agar tergovchi xohlamasa, bank kartalaridan foydalanish, mol-mulk bilan bog'liq moliyaviy operatsiyalarni amalga oshirish, meros va sug'urta to'lovlarini olish imkoniyatidan mahrum bo'lishdi. Bir odam o'ziga yoki qaramog'idagi kishiga oyiga 10 ming rubl sarflashi mumkin. Bundan ko'proq pul kerak bo'lganida esa iltimosnoma yozib, nega unga ko'proq pul zarurligini tushuntiradi. U pul bilan bog'liq bo'lmagan muayyan qilmish uchun sudlangan bo'lsa-chi, nima uchun avtomatik ravishda qo'shimcha jazo olishi kerak? U qanaqadir faoliyatni moliyalashtiradi deb o'ylashga qanday asoslari bor, deydi Sava markazi rahbari Aleksandr Verxovskiy. Tyumenlik bloger Aleksey Kungurov terrorizmni oqlashga doir ish bo'yicha sudlangan. Bloger 2016 yili o'zining Live Journal'dagi sahifasida Rossiyaning Suriyadagi harbiy amaliyotini tanqid qilgan edi. Qamoqdaligimda xotinim zeklar tabirchi do'kon hisobiga 1000 rubl o'tkazgan edi. Shu zahoti go'yoki terrorizmni moliyalagani uchun uning bank hisobini bloklab qo'yishdi, deydi Aleksey Kungurov. Ozodlikka chiqqanidan so'ng Kungurov xotinining kartasidan foydalanishga majbur bo'ldi, chunki o'ziga karta ochishga ruxsat berishmasdi. Yangi jinoiy ta'qib tufayli u Gruziyaga ko'chib ketdi. Nafrat va adovat qo'zg'atgani uchun 1,5 yil qamalib chiqqan Danila Buzanov ham Gruziyada yashaydi. Buzanov DHR va LHRga simpatiyasi bor bir tanishi bilan mushtlashgan. Tergovchi talqiniga ko'ra, Buzanov mushtlashuv chog'ida Ukrain millatchilarining shiorlarini aytgan emish. Rosfin monitoring shunisi bilan yomonki, sen go'yo Usoma bin Loden kabi xavfli odamdek ekstremist va terrorchilarning ochiq ro'yxatida turasan. Sen haqingda darhol yangiliklarda aytishadi. Mana shu narsa ruhan ezadi va turmushingga ta'sir qiladi, deydi Danila Buzanov. Koloniyadan ozod etilganidan so'ng Danila rasmiy ishga joylasha olmadi. Sudlanganligi tugatilgach 3 yil o'tib uni Rosfin monitoring ro'yxatidan o'chirishdi. Bunaqa ro'yxatlarda turadigan odamni yollashga rozi ish beruvchi topilishi amr mahol. Har qanday shirkat qo'shimcha tekshiruvlar bo'lishini, politsiya e'tiboriga tushishini istamaydi. Shu bois ko'pincha do'stlarim bilan ishlab yurdim. Pulni faqat naqd shaklda oldim. 3 yil bir amalladim xullas. Juda qiyin bo'ldi, davom etadi Buzanov. Aleksandr Verxovskiyga ko'ra, terrorizm va ekstremizmda gumon qilingan va ushbu jinoyatlar uchun sudlangan barchani avtomatik ravishda Rosfin monitoring ro'yxatiga tirkash amaliyotida mantiq yo'q. Sudlarga havola qilinganida tushungan bo'lardim. Deylik, tergovchi sudga kelib, falon kishining ekstremistik faoliyatni moliyalashtirayotgani to'g'risida ma'lumot bor. Uning o'z hisob varag'idan foydalanishini cheklab qo'yish kerak desa va sud qarori bilan cheklov kiritilsa yoki tergovchining iltimosi rad etilsa, bu xuddi jinoyatda ayblanuvchilarga ehtiyot chorasini belgilashga o'xshash tartib taomil bo'lur edi, mulohaza qiladi Verxovskiy. Gelenjiklik Ivan Shukshin dasturchi bo'lib ishlaydi. U Rosfin monitoring ro'yxatidan go'yo dindorlarning his-tuyg'ularini haqorat qilgani uchun sudlangan Mariya Matuznaya ishidan so'ng xabar topgandi. Shukshin maxsus Telegram bot yaratgan bo'lib, unda Rossiya hukumati nazarida terrorizm va ekstremizmga aloqador shaxslar ro'yxatidagi yangiliklarni e'lon qilib boradi. Iyunda yana 100 ta ekstremist qo'shildi. Men kuzatib kelayotgan davr uchun rekord ko'rsatkich bu. Umuman yoz juda ham behalovat kechdi. Bu ro'yxatga bolalarni ham kirita boshlashganida yoqamni ushladim. Maktab o'quvchilarini ashaddiy jinoyatchilar o'rnida ko'rishyapti, deydi Ivan Shokshin. Ro'yxatga yangi tushganlar ko'pincha o'zlari Ivanni topib unga xabar yozishadi. Ayrimlar ro'yxatdan o'chirilgani haqidagi xushxabarni bo'lishadi. Boshqasi ism familiyasini Telegram botdan olib tashlashni iltimos qiladi. Ivan gohida ularga huquqiy yordamga doir maslahatlar berib turadi. Ba'zan antiqa voqea ham bo'ladi. Bir yigitning maqomi 20 dan ortiq o'zgargan edi. U 13 marta terrorchi va 14 marta ekstremist maqomida bo'ldi. Qaysidir idoralar bu masalada anchaga davr o'zaro kelisha olmagan chamasi jilmayadi Shukshin. Sava axborot tahlil markazi rahbari Aleksandr Verxovskiy fikricha, odamlarni yoppasiga Rosfin monitoring ro'yxatiga tirkash nafaqat qo'shimcha jazo bo'lishi bilan birga sudlanganlarni to'g'ri yo'lga solishda mutlaqo besamar amaliyotdir. Har qanaqasiga olganda ham oqilona ish emas bu. Xo'p, bu odamlar jinoyatchi deylik. Ular jazo muddatini o'tagach yana jamiyatga qaytishi kerakmi? Legal ishga joylasha olishmaganidan so'ng ular qanday qilib qaytadan jamiyatga moslashadi, deya savol qo'yadi Verxovskiy. Oktyabr oyida Rosfin monitoring terrorizm, ekstremizm, ommaviy tartibsizliklarni uyushtirish va narkotiklar aylanmasini moliyalashda qo'llanilgani gumon qilingan hisob varaqlar va bank kartalarini sud qarorisiz bloklashni taklif qilgan edi.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini ozodlikda kuzating.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Conflict Intelligence Team: Rossiya Sibirdan harbiy texnikasini g'arbga, ehtimol Ukraina chegaralariga tortmoqda. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. So'nggi 2 oyda Rossiyaning sharqiy viloyatlaridan harbiy texnika mamlakat g'arbiga, ehtimol Ukraina bilan chegaralarga ko'chirilgan. So'nggi 2 hafta ichida bu manevrlarning ko'lami oshgan. Rossiyalik blogerlardan iborat Conflict Intelligence Team guruhi ochiq manbalardagi og'ir harbiy texnika ortilgan kolonnalar Sibirdan Ukraina bilan chegaradosh hududlarga ketayotgani tasvirlangan video va fotosuratlar asosida shunday xulosaga kelgan. Qurolli mojarolarni tergov qilish bilan shug'ullanuvchi rossiyalik mustaqil blogerlar temiryo'l platformalarida harbiy texnika ortilgan poyezdlarning g'arbga qadar harakatlanayotgani aks etgan 30dan ortiq video tasvirlarni e'lon qildi. Platformalarda yuk mashinalari, tankerlar, tanklar, piyoda askarlarning jangovar mashinalari Grad va Uragan hamda ko'plab boshqa raketa tizimlari ko'rinadi. Aytilishicha, videolardan birida Tor zenit raketa majmuasi va Shilka o'zi yurar zenit quroli ham tasvirlangan. Conflict Intelligence Team videolarning aksari Sharqiy Sibir va Uzoq Sharqda olinganini aniqladi. Guruh tadqiqotchilari ushbu harbiy jihozlar Rossiya Sharqiy harbiy okrugining barcha 4 armiyasi tarkibiga tegishli. Ular Qrim va Ukraina bilan chegaradosh hududlarda jamlangan kuchlarga qo'shilishi ehtimoldan xoli emas deb hisoblaydi. Ukraina va Rossiya chegarasiga qo'shinlarni olib o'tish masalasi 2021 yil bahoridan boshlab faol muhokama qilinmoqda. 2 oy oldin Amerika nashrlari AQSh razvedka idoralariga tayanib, Rossiyaning 2022 yil boshida Ukrainaga bostirib kirish rejalari haqida yozgan edi. Kreml bu ma'lumotni asossiz eskalatsiya deb atadi. Uni Rossiyaning bir qancha yuqori martabali amaldorlari va prezident Vladimir Putinning o'zi ham rad etdi. Shunga qaramay, Conflict Intelligence Team tahlilchilari noyabr oyida Rossiya Mudofaa vazirligi harbiy texnikani Abakandan Voronej yaqinidagi Pogonovaga va u yerdan Smolensk viloyatidagi Yelnyaga ko'chirishni boshlaganini tasdiqladi. Ular ijtimoiy tarmoqlarda Tiger, Kamaz va Ural zirhli mashinalari bo'lgan poyezd Markaziy harbiy okrugning 41 qo'shma qurolli armiyasi harbiy texnikasi joylashgan joyga qarab harakatlanayotgani aks etgan bir nechta videolarni topishdi. Conflict Intelligence Team tahlilchisi Kirill Mikhailovning Ozodlik radiosi rus xizmatiga aytishicha, bunday harakatlarni harbiy mashqlar bilan tushuntirish mumkin emas, chunki hech qanday katta mashqlar e'lon qilinmagan. Mikhailovning so'zlariga ko'ra, rejalashtirilgan mashqlar allaqachon sentyabr oyida bo'lib o'tgan va ulardan keyin jihozlar Sibirga qaytishi kerak edi, lekin buning o'rniga u g'arbiy chegaralarga yaqinlashdi. Bu Ukraina nazorati ostidagi hududda qandaydir mumkin bo'lgan operatsiyaga tayyorgarlik ko'rayotganga o'xshaydi, deydi tahlilchi. Ayni paytda CNN kanali Oq uy ma'muriyatidagi manbasiga tayanib, AQSh Rossiya Ukrainaga bostirib kirishga bahona topish uchun bu mamlakat hududida maxsus tayyorlangan xodimlar yordamida keng ko'lamli provokatsiyaga hozirlik ko'rayotgani haqida ma'lumotga ega ekani haqida xabar qildi. Keyinroq Oq uy matbuot kotibi Jen Psaki brifingda bu ma'lumotni tasdiqladi. Psaki so'zlariga ko'ra, Washington qo'lida Rossiyada o'qitilgan odamlar shahar amaliyotlari va Donbassda Rossiya parast kuchlarga qarshi qo'poruvchilik qilish uchun portlovchi moddalardan foydalanish bo'yicha o'qitilgani haqida dalillar bor. Kreml matbuot kotibi Dmitriy Peskov AQSh rasmiylarining Ukrainaga qarshi provokatsiyalar tayyorlagani haqidagi ayblovlarni quyidagicha izohladi. Hozircha bu bayonotlarning barchasi asossiz bo'lib kelgan va hech narsa bilan tasdiqlanmagan, dedi Peskov. AQShning milliy xavfsizlik bo'yicha maslahatchisi Jack Sullivan payshanba kuni bo'lib o'tgan brifingda razvedka ma'lumotlariga ishora qilgandi. Bizning razvedkamiz Rossiyaning bosqinchilik uchun bahona to'qish imkoniyatiga zamin yaratayotgani haqidagi ma'lumotni tekshirmoqda, degandi Sullivan va bunday ssenariy 2014-yilda ham kuzatilganini ta'kidlagan. Ular bunga yana tayyorgarlik ko'rishmoqda va biz qo'shimcha ma'lumotlarni keyingi kunda bilib olamiz, deb qo'shimcha qildi maslahatchi.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini begim kunlarda Ozod nazarda tinglang. Ozod nazar, men Sarvar Usmon. Dushanba kuni Nursulton Nazarboyevning kuyovi Timur Kulibayev Atamekin tadbirkorlar palatasi raisligidan ketdi. 2 kun muqaddam Nazarboyevning boshqa 2 kuyovi respublika miqyosidagi shirkatlar boshliqligidan ketgan edi. Yanvarning belisinda Qozog'istonni mojarolar makoniga aylantirgan voqealar boshlangan oyning 2 yarmi boshlandi. O'zbekistonning shimoliy qo'shnisidagi ijtimoiy siyosiy bo'hronning eng qaynoq va qonli fazasi ortda qoldi. Biroq yanvar voqealari kun tartibiga chiqargan savollarning mutlaq ko'pchiligi javobi hanuz mavhum qolmoqda. O'sha savollarning ba'zilarini bugun Qozog'iston poytaxtida yashayotgan tahlilchi Saparboy Jubayevga bermoqchiman. Assalomu alaykum. Saparboy aka, poytaxtdagi vaziyat qanday? Hayot izga tushib ketdimi?
Hayot izga tushdi desak bo'ladi. Lekin hali tartib o'rnatish masalasi bo'yicha hali bor. Bizda haligi favqulodda vaziyat 19-yanvargacha deyilgan, yana 1-2 kun kutamiz. Hamma magazinlar ishlayapti, hamma korxonalar ishlayapti, faqat o'quvchilarga sal kanikullarni cho'zdi. Shu 19-20lardan keyin oldinga vaziyatga tushsa kerak. Endi hozirgi manba omikron degan uchun ko'p cheklovlar bo'lyapti.
Favqulodda vaziyat maqomi yana nimalarda sezilyapti?
Ko'chaga soat 11dan keyin chiqmaymiz. Hamma magazinlar 9-10larda yopilib qoladi. 11dan keyin ko'chada yurish umuman mumkin emas. Soat 7gacha. 7dan keyin soat 11gacha hayot endi o'z yo'sinda ketadi deydi, lekin baribir shu favqulodda vaziyat bor ekanini seziladi. Ko'chadagi patrullar ko'proq, masalan shu kunduz yursangiz ham shu patrullar ko'chada yuribdi. Keyin haligi kinoteatrlar ular hali ishlayotgani yo'q. Asosan shu odamlarga kerak shu magazin, ular keyin haligi parklar ishlayotgani yo'q, shunaqa narsalar qolsa ruxsat yo'q.
Patrulning qo'lida qurol bormi, o'qotar qurol?
Hozir oldin patrullar 3tadan yurardi haligi dubinkasi bilan. Hozir shu 4tadan keyin oldida bitta ofitser yuribdi, men 2-3 marta ko'rdim. Hammasini qo'lida shu avtomat, shu haligi oldin biz yosh bolalarni ko'rardi, hozir sal bo'li bir o'ziga javob beradigan ofitserlar yonida yuribdi.
Saparboy aka, siz Nursultonda yashayapsizmi, Ostonadami?
Bizda Astana deb shu oldin ham shu Nursultonga aylanganda ham ruxsat bergan. Chunki Astana degani poytaxt degani. Biz poytaxtda yashayapmiz. Shuning uchun biz hozir Astanada yashayapmiz deb bemalol aytaveramiz. Bu endi sinonim u Astana bilan shu poytaxt qozoq tilida bir so'z bo'lgan. Shuning uchun biz poytaxtda yashayapmiz deysiz, Nursulton shahrida deb. Endi hozircha to'g'ri, men sizni kulib aytganingizdan tushunib turibman. Hamma shu axborot qurollarida Nursulton degan aytishi kamayib ketdi.
Va shuning uchun so'ramoqchiman-da, bejiz berganim yo'q. Bu savolni 5-6 yanvar kungi voqealardan keyin jurnalistlar Qozog'iston hukumatining rasmiy bayonotlarda shahar nomini atashdan qochilganiga e'tibor qaratgan edi. Bir necha kun oldin poytaxtning eski nomini qaytarish talabi bilan petitsiyaga imzo yig'ish boshlandi. Shu hafta boshida 180 mingdan ortiq imzo yig'ildi. Qozog'iston rahbariyati poytaxtdan Nazarboyevning ismini olib tashlashga boradimi?
Men o'ylayman, bunga hozir shoshilish kerak emas. Bir ko'p emas, shu bir oylarning ichida shu Nursulton Nazarboyev to'g'risidagi uning nimaga shu xalqni oldiga chiqib gapirmagani, keyin hozirgi vaqtda haligi uni eng bir ishongan odamlari Masimov, haligi Kulyboyev, Sharipboyevga o'xshagan kuyov bolalarini, hali jiyanlarini ishdan olingani ozgina ko'p bir vaziyatni hali aniq emasligini ko'rsatib turibdi. Shuning uchun men o'ylayman, shoshilmaylik, bir ozgina vaqtda bu narsa ma'lum bo'ladi. Endi nomini o'zgartiradi, o'zgartirmaydi, endi buni shu bizdagi xalqa rahbarlar, senat hal qilsa kerak.
Sizning fikringiz qanday? Siz shaxsan siz nima deb o'ylaysiz? Nursulton degan nom qolgani yaxshimi yoki Astanaga qaytgani yaxshimi?
To'g'risini aytsam, bir shu bir qaror qabul qildik. Vashingtonga o'xshatib, Vashingtonning tirik vaqtida Amerika Qurolma Shtatlarining poytaxtini Vashington deb nom qo'ygan. Biz ham shunaqa nom qo'ydik. Endi mening oldingi fikrlarim shu Nazarboyevni shu poytaxtni Astanani poytaxt bo'lishiga qo'shgan mehnatlari juda katta. Shuning uchun shu nom qoladi degan fikrda edim. Agarda shu yanvardagi nojo'yliklar, shu terror, ularga agarda shu ming afsus, bizni oldingi prezidentimizni yoki bo'lmasa uni yaqin odamlarini bir ta'siri bo'lsa, yo bo'lmasam ularni bir shu ayblari bo'lsa deb chiqaraman, unda albatta fikrni o'zgartirishga to'g'ri keladi. Endi bu hayot.
Endi haykallar yiqilganini ko'rdi butun dunyo, suratlar tarixda qoldi va mana shunday vaziyatda Nazarboyevning nomini qoldirishni tushuntirish qiyin bo'lsa kerak endi bundan buyog'iga.
Men endi bu yerda bir filosoflik ko'p boshni qotirishni kerak emas derdim. Masalan, qo'shnimiz Xitoy, yo bo'lmasam Rossiya, shu davlatlarda masalan Stalin nomi, Xitoyda Mao Zedun nomi qanchalik ular odamlarni shu vafot qilishiga millionlab millionlab odamlarga sabab bo'lgani bilan baribir shu davlatning tarixi. Men o'ylayman, Nazarboyev ham bizni Qozog'istonning shu 30 yillik tarixida o'zini roli bor. Agarda shu qalga yana qaytarib aytaman, yanvar voqealariga uni qanaqangi shu ta'siri bor ekanini aniqlangandan keyin men o'ylayman, baribir bizning tariximizda qoladi, o'zining bahosi beriladi.
Nazarboyevning o'zi qayerdaligi to'g'risida biror bir rasmiy ma'lumot bormi? Yo, masalan, bugun mana siz bilan gaplashib turgan kunda paydo bo'ldimi o'sha ma'lumot? O'shanday ma'lumot?
Rasmiy ma'lumot yo'q, lekin jurnalistlik qidiruvlardan aniq bo'lishicha shu 2-3 yanvardagi nojo'yliklar vaqtida Nazarboyev o'zini shu Olmaota shahri yonidagi Shamalg'an degan qishlog'ida bo'lgan. Keyin Qirg'iziston tomon ketdi degan shu odamlarni bir ko'rsatuvlarini, ya'ni shu mahalliy aholi biladiganlar shunaqa deb aytyapti.
Endi qarangda, nima domla, siz aytayotgan informatsiyani bugun men ham o'qidim. Xususan Moskovskiy Komsomolets gazetasi 16 yanvar kuni yozdi. O'sha gazetani yozishicha, gazetani o'sha Shamalg'an qishlog'ida aholisiga tayanib yozishicha 2-3 yanvar kunlari o'sha Shamalg'anga borgan, u yerda turgan, keyin u yerdan zirhli mashinalarda Qirg'iziston tomonga ketgan. Elboshini qishloqlariga tayanib yozdi Moskovskiy Komsomolets. Gazetani iddao qilishicha birinchi prezident Qirg'izistondan birlashgan amirliklariga, arab amirliklariga uchib ketgan. Siz ishonasizmi shu gaplarga?
Endi bunga ishonishga yana bir sabab, haligi Aliya degan qizimiz bor, eng kichkina 3-chi qizimiz. Shu 11-12 yanvarlarda chiqish qilgan, shunda Instagramda shunda bizni shu dadamizga qo'llab quvvatlaganlarga rahmat. Men bu nojo'yliklarga juda qayg'urib ko'ngil aytaman haligi oilalariga deganida shuni Arab Emiratlaridan chiqqanini haligi aniqlangan ekan. Keyin u shu xabarni olib tashlagan. Bu narsa bizni shu Oxmurod qurollarida juda ko'p aytilyapti. Ya'ni qizi shu Arab Emiratida bo'lgan. Ya'ni balkim shu dadasi ham boshqalari ham shu yerda bo'lishi mumkin degan bir mo'ljal bor.
Va jamoatchilik, ko'pchilik shunga ishonyapti. Astanaliklar har holda.
Ishonyapti, to'g'ri.
Nursulton Nazarboyevning kuyovi Timur Kulibayev 17 yanvar kuni Atamekan tadbirkorlar palatasi raisligidan ketganini ochiqladi. 2 kun muqaddam Nazarboyevning boshqa 2 kuyovi, Qaztrans Oil shirkati raisi Dimash Dosanov hamda Qozoqgaz shirkati raisi Qayrat Sharipbayev vazifalaridan bo'shatilgani xabar qilingan. Qayrat Sharipbayev Nazarboyevning to'ng'ish qizi Dariganing eri. Dimash Dosanov esa Nazarboyevning kenja qizi Aliyaning turmush o'rtog'i. Kulibayev sobiq prezidentning o'rtancha qizi Dinaraga uylangan. Er-xotin Kulibayevlar Markaziy Osiyodagi eng badavlat kishilardan biri bo'lib hisoblanadi. Er-xotin Forbes jurnalining milliarderlar ro'yxatiga kirgan. Oldinroq Nazarboyevning boshqa yaqin odami, Milliy xavfsizlik qo'mitasi raisi Karim Masimov ishdan olinib, qo'lga olingani, u davlatga xiyonat qilganlikda gumon qilinayotgani xabar qilingan. 17 yanvarda Masimovning jiyani Nurlan Masimov Pavlodar viloyat politsiyasi boshliqligidan bo'shatildi. 17 yanvarda Nazarboyevning jiyani ukasi sotib oldi. Nazarboyevning o'g'li Samat Abish Milliy xavfsizlik qo'mitasi raisi o'rinbosari lavozimidan bo'shatilgani xabar qilindi. Saparboy aka, bu xabarlar shu kungacha aytilib kelayotgan gaplar, ya'ni yanvar to'polonlari, mamlakat oliy rahbariyatidagi klanlar o'rtasidagi ziddiyat mahsuli degan gaplarning tasdig'i emasmi?
Men qaytarib aytaman, shu klanlar ziddiyati deganga shoshilmaslik kerak. Bu yerda ikkita masala bor. Haligi xavfsizlik xizmatidagi odamlar, Masimov, uning o'g'illari, keyin Samat Abishlar, bular shu yanvar voqealariga javobgar odamlar. Qanaqa qilib ular shuni oldini ololmadi? Qanaqa qilib shalga aeroportni qo'riqlay olmadi? O'zlarini haligi Almata shu ofisini qo'riqlay olmadi? Shunaqa narsalarni ularning bo'yniga qo'yish mumkin. Lekin shu 11 yanvar kuni To'qayev prezidentimiz shu elbasini, Nazarboyevni yaqin odamlari Qozog'istondagi juda katta boyliklarga shu prezidentimizni yordamida ega bo'ldi. Ular endi xalq bilan shu boyliklarni bo'linishi kerak degan ikkinchi masala bor. Unga haligi Sharipboyevni, Dosanovni, Qulibayevlarni ishdan olinishi menimcha shu ikkinchi masala, ya'ni ularni haligi boyliklari masalasida balkim shu bir tekshiruv o'tkaziladimi, yo bo'lmasa ularni o'zlari erki bilan shu boyliklaridan voz kechib, ma'lum bir qismidan voz kechib shuni xalqqa, ya'ni davlatga beradimi? Menimcha shu ikkita masalani bir-bir bilan aralashtirish kerak emas.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini begim kunlarda Ozod nazarda tinglang. U kuyov bolalar nazorat qilgan korxonalar davlatnikimidi, xususiymidi?
Aksionerlik jamiyat deyiladi. Ularning hammasi bir masalan shu Timur Kulibayevniki, Xalq banki bor bizda. Shu Xalq bankining bir 60-65% aksiyasi ularning xususiyi. Lekin shularni bir qandaydir qismi, juda oz qismi davlat qaramog'ida ham bo'lishi mumkin. Haligi Gaztrans Oil, keyin haligi nimada ikkinchi korxonalar, shularda bizda mana bu Samarqand degan davlat korxonalarini boshqarish bir jamg'armasi bor. Shu jamg'armada ham shu katta korxonalarni ulushi bor, aksiyalari bor-da. Ularni shu masalan Qozoq Munoy Gaz, Qozoq Oltin, Qozoq Sinik deganlarni hammasini Qozoq degan nomida shu direktorlar boshqarmasida davlatni ulushi bor. Shuning uchun u davlatni ulushi bo'yicha shu Samarqand qaraydi. Shuning uchun ularni bir aksionerlik jamiyat deyish kerak. Ular xalqga shaxsiy ham emas, davlatni ham emas. O'zicha aksionerlik jamiyat, lekin uning aksiyalarini egasi kez kelgan odam bo'lishi mumkin. Masalan, xalqga birjaga borib uni aksiyasini sotib olsangiz, masalan, Mongoliyaning bir fuqarosi ham uni egasi bo'ladi, endi ozgina ulushi bo'lishi mumkin. Masalan, shunda. Endi bir misol aytay, bir aniqroq bo'lsin. Bizda Qashag'an degan juda katta bir neft qazib oladigan Kaspiyda korxona bor. Shuning 18% Qozoq Munoygazga, ya'ni Qozog'istonga tegishli. Qolgan 82% chet ellik kompaniyalarga tegishli. Buni endi biz davlatnikimi yoki bo'lmasam shaxsiymi deb qanaqa aytamiz? Bu aksionerlik jamiyat.
Lekin o'sha kuyov bolalar nazorat qilgan korxonalarda, aksionerlik jamiyatlarida ularning shaxsiy, xususiy aksiyalari ham bo'lishi mumkin-a?
Ularning shaxsiy, xususiy aksiyalari. Ular masalan, xalqa Kulibayevniki Almex degan o'zining shaxsiy korxonasi bor. Shu Almex Samarqand orqali hamma shu Qozoq Sinkka ham, Qozoq Munoygazda ham, qalga Xalq bankida ham har bittasiga bir endi har bittasi har xil o'zining ulushlari bor. Boshqa ham juda katta aksionerlik jamiyatlarda ham uning ulushlari bor. Uning hammasi boyligi uniki shaxsiy boylik.
Endi O'tgan haftada prezident To'qayev o'shanday yirik korxonalarni nazarda tutib, ular xalq bilan, davlat bilan bo'lishish kerak degan gapni aytdi, to'g'rimi?
To'g'ri.
Bu degani o'sha kuyovbonlarga tegishli mulk, xususan o'sha aksiyalar natsionalizatsiya qilinishi mumkin, davlat tortib olishi mumkin degan fikrga qanchalik jon bor? Bundan buyog'i nima ketadi, qanday ketadi jarayonlar?
Mening fikrimcha, shaxsiy fikrim, endi bu to'g'risida bir narsa deyish qiyin. Ularning javobgarchiligi qanaqa bo'lganiga qarab balkim har xil siyosat olib boradilar. Qozog'istondagi shaxsiy mulkka bizda 2 marta legalizatsiya bo'ldi, ya'ni qonunlashtirish bo'lgan. Shu 2 marta qonunlashtirishdan keyin shu shaxsiy odamlarni narsasini qaytadan shu natsionalizatsiya qilish, menimcha bu Qozog'istonni butun jahon oldida, chet el investorlari oldida shu endi menimcha noto'g'ri bo'lardi agarda birdaniga ularni natsionalizatsiya qilinsa. Lekin agarda shu bir qaysi bir shu aksionerlik jamiyatdami yo boshqadami olingan shu aksiyalarini bir noqonuniy yo'l bilan, balkim bahosini bir korrupsion yo'l bilan kamaytirib, bir boshqa nima deydi, korrupsion yo'l bilan olgan bo'lsa, uni ertaga orqasidan bittasi qidirib, shu noto'g'ri bo'ldi mana bu. Shu vaqtda biz aytgan edik, lekin shu hukumat bunga qaramadi deb ko'tarilib, uni sud orqali hal qiladigan bo'lsa, uni olib qo'yish mumkin. Lekin birdaniga natsionalizatsiya qilish meni fikrimcha noto'g'ri bo'ladi.
Xo'p. 16 yanvar kuni Chimkent shahrida faollar mamlakatda yuz bergan voqealar yuzasidan mustaqil komissiya tuzilganini e'lon qildi. Ular mamlakat rahbariyatini siyosiy islohotlar o'tkazishga va fuqarolarning tinch yig'ilishlariga to'sqinlik qilmaslikka chaqirdi. Xuddi shunday komissiya Olmaotada ham tuzilgani 14 yanvarda ma'lum bo'lgan edi. Olmaota komissiyasi qo'lga olinganlar, bedarak yo'qolganlar, yaradorlar va o'ldirilganlar haqida ma'lumot yig'ish hamda jabrlanganlar huquqlarini himoya qilishni o'zining asosiy vazifalari sifatida belgilagan. Bunday jamoatchilik komissiyalari tuzilayotgani fuqarolik jamiyati faolligi belgisimi yoki hukumatga ishonchsizlik belgisimi?
Menimcha faollik. Chunki men sizga bir misol aytay. 2011 yili Janubda bo'lgan voqea bir qandaydir shu yanvar voqealarining bir kichkina bo'ligi bo'lgan edi bir shaharda. Shuni tekshirish vaqtida shu haligi buzuqchilik qilgan, uylarni sindirgan, oynalarni sindirgan, bankka o't qo'ygan odamlarni topilmadi. Endi shular buzuqchilik qildi deb keyin bir 10-15 ta odamni haligi davlat armiyasi otgan politsiyalar, shu yerda xaloq bo'lgan odamlar bor. Shuning uchun 2011 yilgi Janubo'zan voqeasi bizda juda ko'p shu tashvishga solgan edi. Lekin haligi buzuqchilar kim? Shularni haligi apparaturalarini sindirgan, magazinlarga o't qo'ygan, shu haligi nimadi marodyorlar deylik, shularni topilmadi. Endi shu yanvar vaqtida, yanvar voqealarida ham xuddi shunaqa narsa bo'lmasligi uchun xalqning o'zi, endi asosan shu elita deymiz, shu ziyolilar, shular o'zlari shu komissiyalar tuzib, biz shu xalqga nohaq odamlar qamalmasin, faqat shu aybdor odamlarni topish, ularni aybini bo'yniga qo'yish masalasini shu azgina bo'lsa ham ishonishmaslik o'tgan safargi vaziyatdagini qaytarmaslik uchun shu men o'ylayman balkim shu To'qayevni inisiativasi bo'yicha ham tuzilayotgan bo'lishi mumkin. Shunda u ertaga prezidentimiz mana xalqni o'z talab qilyapti. Shuning uchun sizlar mana buni haligi xavfsizlik xizmatidagi odamlarga shuni albatta topinglar, kim aybdor, kim aybsiz degan narsalarni aniqlashga yordam beradi deb o'ylayman.
Yo, endi xabarlarga ishoniladigan bo'lsa, ko'p ham To'qayevning umuman hukumatning tashabbusi borligiga o'xshamaydi bu yerda. Masalan, o'sha Chimkentda tuzilgan komissiya bir necha 10 ga yaqin raisdosh saylashgan, toki birini agar olib ketib qoladigan bo'lsa, ikkinchisini olib ketsa, uchinchisi raislik qilsin deb. Va mana shunday jamoatchilik komissiyalari tuzilishiga hukumatning o'zi bir bahona berib qo'ymayaptimi? Ma'lumotlar yetarli emas. O'sha kim qancha odam, masalan, qo'lga olindi, qancha odam o'ldirildi, qancha odam o'ldi degan, masalan, o'tgan haftada Sog'liqni saqlash vazirligi bir raqamni e'lon qildida, keyin o'ziyoq 1-2 soatdan keyin olib tashladi. Men bugun bir aniq raqam aytmoqchi emasman, chunki aniq raqamni o'zi yo'q. Nima uchun, masalan, qancha odam qo'lga olingani, qancha odam o'ldirilgani, qancha odam o'lgani bu paytgacha bemalol aytish mumkin bo'lgan muddat o'tdi. Nima uchun shunday bir ma'lumotsizlik, axborotsizlik?
Kuni kecha prokuratura shu voqealarga, yanvar voqealariga o'zini shu haligi statistikasini, o'zini shu tekshirishlardan keyin kelib chiqqan uni xronologiyasini e'lon qildi. Shu yerda ming karra afsus, 225 ta odam vafot bo'ldi deb e'lon qildi. Qozog'iston bo'yicha shu 5-6 ming odam ushlanib turibdi. Lekin ularni, masalan, shu qaysi biri haligi terrorist, qaysi biri ekstremist, qaysi biri oddiy ko'chaga chiqqan, qaysi biri haligi tonovchi, marodyor, men o'ylayman, shu masalalarda ularni haligi bir to'liq bir statistikasi qiyin bo'layotgan bo'lishi mumkin. Chunki haligi hozir mamnaqa narsa bo'lyapti. Kim videoga tushirgan bo'lsa, haligi uyining tepalarida turib, shularning hammasini iltimos qilib yig'ib, shu shovqin qilgan odamlar, ko'chaga chiqqan odamlar, haligi politsiyani urgan, politsiyani haligi shitini, kaskasini tortib olgan odamlarni, ularni o'ldirgan odamlarni, shularni hozir topyapti. Shuning uchun bu statistika menimcha juda ko'p o'zgaradi. Lekin vafot qilganlar masalasida 225 odamni prokuratura aniq aytdi. Shuning bir 19 tasi xavfsizlik xizmati odamlari. Qolganlari qolganlari ming afsus bu oddiy odamlar. Balkim ularning ichida haligi shu nima deydi, haligi ekstremistlar, terroristlar bo'lishi mumkin.
5-6 ming odam ushlab turilibdi deyapsiz, 10 mingdan oshmadimi bu raqam?
Endi shuni oldin 10 ming degan edi, keyin ko'p odamlarni shu endi men hozir o'zim hisob bo'yicha ketyaptida, ko'p odamlarni haligi nimaga u yerda yurding, uni aybi yo'q bo'lgani uchun bo'shatib yuboryapti. Ularga ruxsat beryapti uylari borishiga. Hozir shunaqa juda ko'p. Mana masalan men shu kuni tutilgan edim, mashinam bilan mashinamni tortib olgan edi, shu mashinamni orqasidan bordim, u bu degan odamlarni shuni qo'yyapti. Shuning uchun kecha prokuratura bir 5-6 ming odam to'g'risida gapirdi. Endi albatta haligi boshida shu 9 ming odamga yetdi. Chunki bu butun respublika bo'yicha, endi biz endi asosan Olmaota bo'yicha gapiryapmiz, shu Olmaotada 5-6 ming odam. Boshqa respublika shaharlarida bir 200 ta, 300 ta odam unchalik ko'p emas.
Umuman respublika bo'yicha o'sha 10 mingni ustiga chiqadida unda.
Yo'q, men hozir Sarvar aka, o'sha 10 mingga yetadi deb ayta olmayman. Mening o'zi
masalan,
bu Chimkentdan, endi ko'p bo'lsa 1000 bo'lar, ko'p bo'lsa shu 6000, 7000 bo'lar. Mayli,
unga. O'tgan haftada prezident To'qayev yangi Qozog'iston konsepsiyasi haqida gapirdi. Shu paytgacha mintaqada kamida bitta mamlakat nomi oldiga yangi degan sifat qo'shib aytilayotgan edi. Yangi Qozog'istonning yangiligi nima deb bo'ladi?
Menga ham shu qiziq ko'rindi, yangi degani, uni Qozog'iston jamiyati Qozog'istonning yangilanishi deb salda bo'lsa ham o'zgartirib aytyapti. Yangi Qozog'iston degan so'z unchalik ko'p ishlatilmaydi, chunki Qozog'iston oldingi Qozog'iston, u yerdagi endi o'zgarishlar to'g'risida o'zgarishlar bo'ladimi yoki bo'lmaydimi deganida men aytardimki, shu xavfsizlik xizmatini hozir nechta bo'ldi, to'rttasimi, to'rtta boshlig'ini ishdan bo'shashi, ularni shu boshlig'ini qamoqqa olinishi, bu bizdagi o'zgarishlarni, ya'ni siyosiy o'zgarishlarni boshlanishi desak bo'ladi. Bu To'qayevni xalqqa o'z fikrlarini erkin aytish uchun imkoniyat yaratib beradigan jamiyat tuzishiga harakati deb o'ylayman. Endi bu birinchi, endi bu juda katta, boya siz klanlar urushimi deb aytdingiz-ku, men o'ylayapman, bizning jamiyatdagi o'zgarish siyosiymi, ijtimoiy o'zgarish deb aytardim. Bu birinchi. Ikkinchi, bizdagi iqtisodiy o'zgarishlarga ham juda katta urg'u berilyapti. Bu nima degani? Afsus deymiz, Qozog'istonning juda ko'p katta mana bu boy odamlari, katta kompaniyalar, bular oldingi shu hokimiyatda o'tirgan odamlarning qo'lida edi. Endi bu narsalarni masalan shu To'qayev tez jaddallashtirib, ularni xususiylashtirish masalasini juda katta olga qo'ydi. Shu Samarqandni degan bizdagi, men boya aytdim-ku, shu Samarqandni bu davlat butun Qozog'istondagi korxonalarni davlat ulushini boshqaradigan jamg'arma. Shu jamg'armani ishiga juda katta o'zining noroziligini bildirdi. Uni agarda ishi umuman Qozog'istonning iqtisodiyotiga yordam bermaydigan bo'lsa, o'sishiga yordam bermaydigan bo'lsa, rivojlanishiga yordam bermaydigan bo'lsa, bu korrupsiyani tuzadigan, korrupsiyaga bog'langan jamg'arma deb uni yo'q qilishini ham aytdi. Agarda shu Samarqandni boshqa reformalashtirilish bo'ladigan bo'lsa, bizdagi korxonalarning ko'pchiligi haligi xususiylashtirish masalasiga o'tib, biz orasidan ham shu haligi nima deymiz?
Boya aytganim savolda, boya aytganim savol Safarboyga, o'sha natsionalizatsiya xususiylashtirilgan korxonalarni endi yana qayta davlatni tasarrufiga o'tkazish jarayoni boshlanib ketmaydimi? Sotsialistik prinsiplarga qaytilmaydimi?
Yo'q, men qaytanga shundan siz aytmoqchi edim. To'qayev bu ko'p yillar haligi Birlashgan Millatlar Tashkilotini sharhi, ya'ni Jenevadagi ofisini boshqargan odam, bu odam shu Yevropadagi iqtisodiy munosabatlarni juda yaxshi tushunadi, qaysi tomonda rivojlanish ekanini yaxshi biladi, Xitoyni, Singapurni tajribasini yaxshi biladi. Shuning uchun men o'ylayman, shu hali Samarqandni xususiylashtirish masalasida, korxonalarni xususiylashtirish masalasida shu davlatni ulushini bir 50-55-60 deb aytildi. Men o'ylayman, bir 50%dir. Shuni 10-15%ga tushirish masalasini qo'ydi. Meni fikrimcha bu narsalarni amalga oshirishga yo'l ochiladi.
Albatta, biz... rahmat suhbat uchun. Qozog'iston poytaxtida yashayotgan o'zbekistonlik olim Safarboy Jubayev bilan suhbatlashdik. Ko'rsatuvni men Sarvar Usmon olib bordim. Ko'rishguncha.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini Begim kunlarda Ozod nazarda tinglang.
Hurmatli tinglovchi, shuning bilan Ozodlikning bu soatdagi eshitirishi nihoyasiga yetdi. Siz bilan Kamina Sadriddin Ashur bo'ldi. Salomat bo'ling va ozodlikda qoling. Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Ozodlikning bugungi dasturida Amerika Qo'shma Shtatlari O'zbekistonga olib o'tilgan afg'on harbiy uchoqlari Talibonga qaytarilmasligini bildirdi. Nukusdagi afsonaviy tasviriy san'at kolleksiyasining yo'q bo'lib ketish xavfidan xavotirga tushgan faollar ularni suratga olib veb-saytga joylamoqda. Tahlil: xorijiy investorlar Qozog'istonda nimaga e'tibor qaratmoqda? Dasturimizdan xalqaro hayot va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539 +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Amerika Qo'shma Shtatlari O'zbekistonga olib o'tilgan afg'on harbiy uchoqlari Talibonga qaytarilmasligini bildirdi. Tafsilotlar bilan Gulasal. Amerika Qo'shma Shtatlari Mudofaa vazirligi: Pentagon Kobulni Taliban bosib olganidan so'ng afg'on hukumati harbiylari O'zbekiston va Tojikistonga olib chiqib ketgan vertolyotlar hamda samolyotlar Afg'onistonga qaytarilmasligini bildirdi. Amerika Qo'shma Shtatlarining bu boradagi pozitsiyasini 18 yanvar kuni o'tgan matbuot anjumanida Pentagon rasmiy vakili Jon Kirbi ochiqladi. U vertolyotlar va samolyotlar masalasida tegishli davlatlar bilan muzokaralar davom etayotganini ta'kidladi. Unga ko'ra, hozirda mazkur samolyot va vertolyotlarni qayerga joylashtirish masalasi ko'rib chiqilmoqda. Ammo ular aniqki Talibonga qaytarilmaydi, dedi Kirbi. Ozodlik 11 yanvarda Talibon hukumatining mudofaa vaziri Mavlaviy Muhammad Yoqub Mujohid O'zbekiston va Tojikiston samolyotlarini qaytarmasa, oqibatlariga duchor bo'lishlaridan ogohlantirgani to'g'risida xabar bergandi. Ammo vazir bu oqibatlar qanday bo'lishi haqida tushuntirish bermagan. Taliban hukumati matbuot kotibi Inomulla Samangoni 5 yanvarda O'zbekiston va Tojikiston bilan vertolyotlarni qaytarish bo'yicha muzokaralar olib borilayotganini ma'lum qilgandi. Taliban Kobulni egallaganidan so'ng 14-15 avgust kunlari Afg'onistonning 22 harbiy samolyoti va 24 vertolyoti O'zbekiston chegarasini kesib o'tgani haqida xabar berilgandi. O'zbekiston hukumati hozirgacha Talibonning mazkur talabiga munosabat bildirgani yo'q.
O'zbekiston madaniyat.
Sovetskiy muzeyi, cho'ldagi Luvrni saqlab qolish harakatlari. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Nukusdagi afsonaviy tasviriy san'at kolleksiyasining yo'q bo'lib ketish xavfidan xavotirga tushgan faol va ko'ngillilar ularni suratga olib veb-saytga joyladi. Fotoapparat va mobil telefonlar bilan qurollangan ko'ngillilar Osiyodagi eng noyob va qimmatbaho san'at kolleksiyalaridan biri o'g'irlanishi oldini oladi degan umidda asarlarning ommaga ochiq katalogini tashkil qildi. O'zbekiston Nukus san'at muzeyida saqlanayotgan 900 ta tasviriy san'at asarini hozirda onlayn rejimda ko'rish mumkin. Cho'lli Qoraqalpog'istonning Nukus muzeyi 1966-yilda rossiyalik rassom va arxeolog Igor Savitskiy tashabbusi bilan tashkil etilgan. U mahalliy hokimiyatni asosan mahalliy madaniy yodgorliklarni saqlash uchun joy kerakligiga ishontirganidan keyin ushbu muzey ochilgan. Savitskiy san'at asarlarini to'plash uchun safarlari, jumladan Moskvaga sayohatlarida Sovet hukumati unutilishga mahkum qilgan, gulaglarga surgun qilingan yoki otib tashlagan rassomlarning qarindoshlari va bevalari bilan uchrashdi. Uning sa'y-harakatlari bilan muassasa asta-sekin taqiqlangan san'at xazinasiga aylandi. Shaxsiy aloqalari va Nukusdagi keng bazasi tufayli Savitskiy qora ro'yxatga tushgan rassomlarning odamlarning uylarida yashirin saqlangan 10 minglab asarlarini ehtiyotkorlik bilan to'plashga muvaffaq bo'ldi. Kolleksioner ba'zi hollarda Sovet hukumati buzuq deb qoralaydigan avangard rassomlarning asarlarini sotib olish uchun davlat mablag'laridan foydalangan. Savitskiyning bunday jasorat bilan to'plam qilishi xuddi Taliban mablag'laridan foydalanib Buddha haykallarining ulkan zaxirasini yig'ish bilan taqqoslanadi. Savitskiy O'rta Osiyo bilan aloqada bo'lgan yoki o'zbek manzaralarini chizgan rassomlarga alohida e'tibor bergan. 1984-yilda Savitskiy vafotidan keyin muzeyni uning tanlangan vorisi Marinika Babanazarova boshqarib kelgan. Ammo 2015-yilda o'zbek rasmiylari Babanazarovani ishdan bo'shatganda, ko'pchilik uning nazorati ostidagi san'at asarlari korrupsiya ildiz otgan mamlakatda o'g'irlanishi mumkinligidan xavotirga tushib qoldi. Nukus muzeyidagi ba'zi suratlarning har biri millionlab dollarlarga baholanadi va muzey fondida 82 mingdan ortiq san'at asari mavjud. 2015-yilda Babanazarovaning bahsli ishdan bo'shatilishi ortidan Nukus san'atini raqamlashtirish va uni onlayn katalogda nashr etish loyihasi boshlandi. Parijlik tarixchi Svetlana Garshenina va monreallik kurator Boris Chuxovich Alert Heritage Observatory veb-saytiga asos soldi. Garshenina'ning Ozodlik radiosiga aytishicha, Nukus san'atining ommaga ochiq bazasini yaratish tashabbusi Aleksandr Volkovning Farg'ona muzeyi kolleksiyasidan olingan kamida bitta asari Londondagi kimoshdi savdosida paydo bo'lganidan so'ng dolzarb bo'lib qolgan. Muzey devoriga o'sha asarning soxta nusxasi ilib qo'yilgan edi. Garshenina'ning aytishicha, muzeydagi eng qimmatbaho san'at asarlarining fotosuratlari veb-saytda ommaga ochiq bo'lsa, asl nusxada soxtalik gumon qilinganda uni tekshirish uchun qo'llanma bo'ladi. Gap shundaki, biror rasmning aniq nusxasini yaratish mumkin emas. Shuning uchun asl nusxaning tasviri ma'lum bo'lsa, u muzey kolleksiyalari uchun xavfsizlik mexanizmi bo'lib xizmat qiladi, deydi Garshenina. Savitskiy muzeyga atay tanilmagan rassomlarni olib kelgan. Ya'ni Nukus kolleksiyasi hozirda ko'plab rassomlar ijodi uchun yagona ombor bo'lib, firibgarlikni aniqlashni qiyinlashtirishi mumkin. Garshenina'ning aytishicha, raqamlashtirish loyihasi butunlay ommaviy tashabbus edi. Ko'ngillilar ko'rgazmaga qo'yilgan san'at asarlarini kameralar va ba'zi hollarda hatto mobil telefonlar bilan ham suratga olishdi. Shundan so'ng tadqiqotchilar Nukus muzeyida asarlari saqlanayotgan 124 nafar ijodkorning imkoni boricha muxtasar tarjimai holini tuzdilar. Agar muzey va uning asoschisi bo'lmaganida bugungi kunda bu san'atkorlarning ko'plari unutilgan bo'lardi. Bugungi kunda Garshenina'ning so'zlariga ko'ra qimmatbaho kolleksiyani kataloglovchi ushbu veb-sayt Nukus muzeyi asarlari reproduksiyalarining nashr etilgan eng to'liq to'plamidir.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Tahlil. Xorijiy investorlar Qozog'istonda nimaga e'tibor qaratmoqda? Tafsilotlar bilan Gulasal. O'tgan hafta KHSHT yordamida nazoratni tiklagandan so'ng prezident Qasim-Jomart To'qayev korrupsiyani yo'q qilish hamda turmush sharoitini yaxshilashga va'da berdi. To'qayev bu maqsadlarga erishish yo'lida ustozi va salafi Nursulton Nazarboyev atrofidagi elitadan foydalanmoqchi. To'qayev parlamentga qilgan chiqishida birinchi prezident elboshi sharofati bilan mamlakatda o'ta serdaromad shirkatlar guruhi va hatto xalqaro o'lchovlar bo'yicha ham o'ta badavlat kishilar qatlami paydo bo'ldi, dedi. To'qayev 11 yanvar kuni parlament majlisida Nazarboyevning kenja qizi Aliyaga aloqador deya ko'riladigan xususiy shirkatning utillashtirish to'lovlari yig'ishiga chek qo'yish to'g'risida farmoyish berdi. Qozog'iston prezidenti shuningdek mamlakatning 65 milliard dollarlik Samruk xazina Milliy jamg'armasi audit qilinishini e'lon qildi. Samruk xazina o'nlab yildan beri shubhalarga duchor bo'lib keladi. O'tmishda Nazarboyevning kuyovi Timur Kulboyev boshqargan jamg'arma Nazarboyevning iqtisodiy tizimi bilan chambarchas bog'liq tashkilotdir. Jamg'arma nafaqat mamlakatning energiya boyliklarini boshqaradi, balki ko'plab yirik davlat shirkatlari uchun holding kompaniyasi sifatida ham xizmat qiladi. 15 yanvar kuni Nazarboyevning boshqa ikki kuyovi respublika miqyosidagi shirkatlardagi lavozimlardan ketdi. Qaz Trans Oil shirkati raisi Dimash Dosanov hamda Qazaq Gaz shirkati raisi Qayrat Sharibbayevlar vazifalardan bo'shatildi. Qayrat Sharibbayev Nazarboyevning to'ng'ich qizi Darig'aning eri ekani aytiladi. Dimash Dosanov esa Nazarboyevning kenja qizi Aliyaning turmush o'rtog'idir. Kulibayev sobiq prezidentining o'rtancha qizi Dinaraga uylangan. Kulibayevlar juftligi Markaziy Osiyodagi eng badavlat kishilardan bo'lib hisoblanadi. Er-xotin Forbes jurnalining milliarderlar ro'yxatiga kiritilgan. Nazarboyevning ikki kuyovi lavozimidan chetlatilgani de Nazarboyevizatsiya jarayoni boshlangani yaqqol ko'rsatadi. Tartibsizliklar boshlangandan beri Nazarboyev va uning oilasi omma nazaridan g'oyib bo'ldi. Ozodlikning qozoq xizmati xabariga ko'ra, ayrim ekspertlar Qozog'istondagi yanvar voqealari zamirida prezident Toqayev va Nazarboyev tarafdorlarining hokimiyat uchun ichki kurashi yotganiga oid taxminlarni olg'a surmoqda. Bu esa parda ortidagi hokimiyat uchun kurash xalqaro shirkatlar Qozog'istonga yotqizgan milliardlab dollar sarmoyaga tahdid solishi mumkinligi haqidagi xavotirlarni kuchaytirmoqda. Eurasianet maqolasida yozilishicha investorlar Rossiya qanday o'zini tutishini yaqindan kuzatyapti. Chunki qozoq biznes elitasining faoliyati Rossiya iqtisodiyoti bilan chambarchas bog'liq. Masalan, Kulibayev 2011 yildan beri Gazprom direktorlar kengashi a'zosidir. Bu orada Qozog'iston hukumati obligatsiyalari narxi tushdi. Ammo mamlakatda suveren yevrobondlari va yirik zaxiralari bo'lgani hamda neft narxlari yuqori bo'lib qolayotgani uchun qozoq obligatsiyalari nominaldan yuqori bahoda sotilmoqda. Shunday bo'lsa-da, Toqayevning iqtisodiyotni isloq qilish rejasi Qozog'iston obligatsiyalari narxiga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Xorijiy sarmoyadorlar ehtiyotkorlik bilan yo'l tutayotganini ko'rsatuvchi dalillar mavjud. Xabarlarga ko'ra, Markaziy bank tanga kursini ushlab turish uchun 12 va 13 yanvar kunlari 240 million dollar sarfladi. Ayni damda investorlarni o'ylantirayotgan savol Toqayevning islohotlari ko'lami qanday bo'lishidir.
Odnoklassniki, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Dastur davomida kambag'allar uchun yonilg'i, O'zbekiston va Qozog'istonda gaz va benzin narxlari. Metan zapravkadagi uchrashuv, tarmoqlar Islom Karimov nabiralarining Samarqand ziyorati haqida. Rossin monitoring ro'yxatiga tushgan odamlar qanday yashamoqda? Dasturimizning ikkinchi qismidan ozod nazar eshitirishni tinglaysiz. Eski Qozog'iston kuyovlari ishdan olindi. Bu Ozodlik radiosi. Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Yanvarda Qozog'istonda ommaviy norozilik aksiyalari suyultirilgan gazga bo'lgan narxlarning 2 barobarga oshirilishi ortidan boshlandi. Bungacha rasmiylar suyultirilgan gaz narxi bozordagi talab va taklif muvozanatiga mos tarzda sotilishini aytib kelgan. Arzonligi bois avtomobil uchun gaz yonilg'isi Qozog'istonda ko'pincha kambag'allar yonilg'isi deb ham nomlanadi. Avjolayotgan ommaviy noroziliklarni to'xtatish maqsadida Qosim-Jomart To'qayev Qozog'iston hududida 180 kun muddatga suyultirilgan gaz, benzin va dizel narxlari davlat nazoratiga olinganini ma'lum qildi. Shuningdek, hukumat kundalik ehtiyoj oziq-ovqat mahsulotlari narxi ustidan nazoratni mahalliy hokimliklarga topshirdi. 2022 yil 1 yanvardan narxlar to'liq erkinlashtirilgach, hukumat ichki bozorda suyultirilgan gaz ta'minoti yaxshilanishi va surunkali tanqislik bartaraf etilishini kutgan edi. Ammo bu islohot teskari natija berdi. Chunki narxlar bir kechada deyarli 2 barobarga oshib, litri 120 tengaga yetdi. Qozog'istondagi aholining ommaviy noroziligini usi-samosi borayotgan inflyatsiya qizdirib turgandi. Bugungi kunda Qozog'iston zapravkalarida vaziyat qanday?
Endi gazning narxi Qozog'istonda erkin belgilanadi edi. Mashinalarga qo'yadigan gaz shu haftaga ketyapti. Viloyatlar har xil viloyatda har xil narxi. Masalan, ana shu Mangistaq laq tomonlarda, Aqtoy tomonlarda arzonmaga, sababi gaz qonlarni hammasi chiqdi-da, zavodlar ham chiqdi. Endi bu janubiy Qozog'istonning janubida, Olmaota tomonlarda, masalan, Astana atrofida ham uning narxi ancha yuqori edi. Endi bu yerda yana bir narsani hisobga olish kerak. Bu Mangistaqda xalqniki juda ham ko'p qismi gazga o'tib olgandi. Chunki benzinga nisbatan anchagina arzonga tushadigan edi.
Narxlar ko'tarilgani yo'q, naоборот o'sha ko'tarilganiga to'talan bo'lgani uchun narxlar o'sha o'z holatida qoldi. 2024-yilgacha o'zgarmaydigan bo'ldi narx navoli. Benzin ham, gaz ham xuddi shu narxda turibdi. Qanday holat bo'lgan bo'lsa, shunday holatda. Hukumat o'zi o'sha gapida turibdi.
Bugungi kunda Chimkent shahrida yonar yoqilg'i, ya'ni neft mahsulotlari bilan bog'liq masala me'yoriga kelyapti. Hukumat va'da bergandek, bugungi kunda gaz bahosi 60 tangani tashkil etadi. Avvallari u 120 tangani tashkil etgan. Undan tashqari benzin xalq orasida eng mashhur bo'lgan AI92 navli benzin bugungi kunda 174 180 tanga orasida sotilyapti. Qaysidir bekatlar tushirgan 174, lekin asosan 178-179 tangadan sotilyapti. Umuman olganda vaziyat o'z qalbiga kelgan. Bugungi kunda blokpostlarni ham olib tashlagan. Zapravkalarga keladigan bo'lsak, u yerda juda mashinalarni to'plangani ko'rinmayapti, ya'ni hayot o'z o'rniga kelyapti.
Energiya zaxiralariga boy Markaziy Osiyoda aholining gaz va elektr taqchilligi yoki ular narxining oshirilishidan norozilik chiqishlari yangilik emas. Mintaqaning aholisi eng ko'p va ikkinchi yirik iqtisodi bo'lgan O'zbekistonda, ayniqsa kuz-qish mavsumida aholining gaz va elektr tanqisligidan stixiyali chiqishlari bo'lib turadi. Mahalliy hokimiyatlar ko'pincha bu noroziliklarni energiya ta'minotini tiklash yoki arzon yonilg'i tarqatish orqali bostirib keladi. Ayni paytda o'zbek avtomobilchilari metan gaz va benzinni Qozog'istondagi narxdan bir necha barobar qimmatga sotib oladi. Yangi yillar arafasida gazga boy O'zbekistonning ko'pgina hududlaridagi metan gaz quyish shoxobchalarida yonilg'i taqchilligi va uzundan-uzun navbatlar kuzatilayotgandi. Qozog'istondagi g'alayon manzarasida vaziyatning bir qadar yaxshilangani haqida xabar berildi. Bugungi kunga kelib, O'zbekiston zapravkalarida vaziyat qanday?
2-3 yanvar kunlari metan zapravkaga kirdim, so'radim, xodimlari bilan tanishman. Gaz metan zapravkadan shlankani ulab beradigani ham, keyin operatorlari bilan ham kirib tanishib ketganmiz. Nega ochir shu kunlar sovuq bo'ldi bizda. Hatto minusga o'tadigan darajada sovuq bo'ldi Toshkent shahrida. Lekin metan zapravkalar yopilmadi. Nega yopilmayapti deb so'rasam, bilmadim, bugun yopmadi, buyruq berishdi dedi. Shlanka ulovchi kelgan, mani navbatim kelganda o'sha pulni kassaga topshirishga aytganda, administratsiyaga borganimda, nega yopmadinglar desam, endi mana xabaringiz bor-ku deb qo'yishdi, kulib qo'yishdi, bo'ldi. Odamlarning orasida muhokamaga borildi bu narxlar oshar-kan deb. Lekin mana ko'rdik, narxlar oshmadi. Albatta bog'liqlik bor bu yerda. Bu katta bog'liqlik bor. Buni shunday yaqqol kuzatsa bo'ladi.
Shunday qilib, Qozog'istondan va O'zbekistondan olingan ma'lumotlarga ko'ra, shu kecha kunduzda
suyultirilgan gaz narxi Qozog'istonda 1,500 o'zbek so'mini tashkil etdi. Gaz narxi O'zbekistonda propan 2700 so'mni, metan esa 2400 so'mni tashkil etgan. AI92 benzinining 1 litri Qozog'istonda 4300-4,500 so'mni tashkil etdi. AI80 benzinining 1 litri O'zbekistonda 6,500 so'mni tashkil etdi. Xususiy zapravkalarda esa 7200 so'mgacha bo'lgan narxlarda sotildi. AI92 benzinining 1 litri O'zbekistonda 9100 so'mni tashkil etdi.
Qozog'istondagi voqealar manzarasida O'zbekiston energetika vazirligi matbuot xizmati joriy yilda O'zbekiston Rossiyaga tabiiy gaz eksportini to'xtatganini ma'lum qildi. Ayni paytda Rossiya Federatsiyasiga gaz yetkazib berish amalga oshirilmayapti. 2022-yilga mo'ljallangan rejalar ham yo'q. Xo'sh, nima sababdan O'zbekiston va Qozog'istonda yonilg'iga bo'lgan narxlar bunchalik katta farq qiladi?
Bir yo'ldan o'sha davlat monopoliyasi, ikkinchi tomondan o'zbek nefti gaz monopoliyasi. O'zbek nefti gaz ham qazib chiqaradi neft gazni, ham uni qayta ishlaydi, ham uni sotadi. Hamma etapda bitta korporatsiyaga berib qo'yilishi adolatdan emas. Sotuvchini erkin qilib qo'yish kerakda, u sotuvchi keyin ta'sir ko'rsatishi mumkin ishlab chiqaruvchiga ham. Qimmat narxda chiqarma, bo'lmasa Turkmanistondan olaman deyish kerak. Borib monopoliyaga va O'zbekiston bozorini qo'shni nefti gaz zaxiralari juda ham boy bo'lgan davlatlar uchun yopib qo'yilganligida. Mana shu ikkita narsa. Bittasi o'zimizni neft gaz qazib chiqarish, qayta ishlash, savdo hammasi bitta korporatsiyani qo'lida, nasaniy korporatsiya nefti gazni. Ikkinchisi O'zbekiston bozorini, birjalarni ochib qo'yish kerakki, bizani qo'shnilarimiz nefti gazga boy bo'lgan Qozog'iston, Turkmaniston, Ozarbayjon, qolaversa Eron ham tayyor O'zbekiston bozoriga chiqishga. O'zini mahsulotlari bilan va o'sha bozorni ochib qo'yib birjalarga o'sha bozor mexanizmlari ishlasa.
O'zbekiston hisob palatasining 2022 yil uchun byudjet bo'yicha bergan ma'lumotlarida ko'ra, 2022 yilda O'zbekistonda elektr energiyasi va tabiiy gazni ichki iste'molchilarga sotish narxi, issiq suv va issiqlik, sovuq suv va kanalizatsiya tariflari oshishi kutilmoqda.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Rossiya Rosfin monitoring ro'yxatiga tushgan odamlar qanday yashamoqda? Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. So'nggi bir yilda Rossiyada xorijiy agentga chiqarilgan odamlar va tashkilotlar soni keskin ko'paydi. Bu o'zgacha fikrlovchilarga bosim o'tkazishning yagona vositasi emas. Yana bir vosita bor. Rosfin monitoring ro'yxati. Rossiya moliyaviy monitoring xizmati ro'yxatiga davlat ekstremistik faoliyat yoki terrorizmga aloqador deb topgan odamlar tushadi. Ayni paytda unda 11569 kishi qayd etilgan. Hukumat ularning bank hisob varaqlarini yopib qo'yadi. Ko'pchiligi shaxsiy kartalardan foydalana olmaydi va ishga kira olmaydi. Bankka kirib karta ochtirsam bo'ladimi deb so'radim. Albatta pasportingizni bering deyishdi. Ammo ma'lumotlarni bazaga kiritgach kechirasiz, bank sizga rad javobi beryapti deb aytishdi, hikoya qiladi Ivana Stashin. Ivana Stashin 9 yil o'tirib chiqqan. Sudini terrorizmda va Muxtor Jangovar terrorchilik tashkiloti faoliyatida ishtirok etganlikda aybdor deb topgandi. Rossiyada ushbu tashkilot terrorchi deb topilgan va taqiqlangan. Memorial Ivana Stashinni siyosiy mahkum deya e'tirof etgan. Inson huquqlari bo'yicha Yevropa sudi esa qamoqda saqlash qoidalari buzilgani uchun unga 6000 yevro tovon puli tayin qilgan. Biroq Ivan bu pullarni umuman hech qanaqa pulni ola olmaydi. Rosfin monitoring ro'yxatida odamlarni davlat jamiyatdan ajratib qo'ygan. Terrorizm uchun o'tirganman desang, hamma ham tushunavermaydi, davom etadi Ivan Astashin. Astashin sud hukmidan so'ng Rosfin monitoring ro'yxatiga tushdi. Ro'yxat terrorizmni moliyalashga qarshi kurash maqsadida tuzilgan bo'lib, unda qayd etilganlar moliyaviy amaliyotlarni amalga oshirish chog'ida sinchiklab tekshirilardi. Biroq 2013 yilda qonunchilikka tuzatish kiritilgach, terrorizm va ekstremizm uchun sudlanganlar va ushbu jinoyatlarda gumon qilinayotganlar, agar tergovchi xohlamasa, bank kartalaridan foydalanish, mol-mulk bilan bog'liq moliyaviy operatsiyalarni amalga oshirish, meros va sug'urta to'lovlarini olish imkoniyatidan mahrum bo'lishdi. Bir odam o'ziga yoki qaramog'idagi kishiga oyiga 10000 rubl sarflashi mumkin. Bundan ko'proq pul kerak bo'lganida esa iltimosnoma yozib, nega unga ko'proq pul zarurligini tushuntiradi. U pul bilan bog'liq bo'lmagan muayyan qilmish uchun sudlangan bo'lsa-chi, nima uchun avtomatik ravishda qo'shimcha jazo olishi kerak? U qanaqadir faoliyatni moliyalashtiradi deb o'ylashga qanday asoslari bor deydi Sava markazi rahbari Aleksandr Verxovskiy. Tyumenlik bloger Aleksey Kunguruv terrorizmni oqlashga doir ish bo'yicha sudlangan. Bloger 2016 yili o'zining Live Journal'dagi sahifasida Rossiyaning Suriyadagi harbiy amaliyotini tanqid qilgan edi. Qamoqdaligimda xotinim zeklar tabirchi do'kon hisobiga 1000 rubl o'tkazgan edi. Shu zahoti go'yoki terrorizmni moliyalagani uchun uning bank hisobini bloklab qo'yishdi, deydi Aleksey Kunguruv. Ozodlikka chiqqanidan so'ng Kunguruv xotinining kartasidan foydalanishga majbur bo'ldi, chunki o'ziga karta ochishga ruxsat berishmasdi. Yangi jinoiy ta'qib tufayli u Gruziyaga ko'chib ketdi. Nafrat va adovat qo'zg'atgani uchun 1.5 yil qamalib chiqqan Danila Buzanov ham Gruziyada yashaydi. Buzanov DHR va LHRga simpatiyasi bor bir tanishi bilan mushtlashgan. Tergovchi talqiniga ko'ra, Buzanov mushtlashuv chog'ida Ukrain millatchilarining shiorlarini aytgan emish. Rosfin monitoring shunisi bilan yomonki, sen go'yo Usoma bin Loden kabi xavfli odamdek ekstremist va terrorchilarning ochiq ro'yxatida turasan. Sen haqingda darhol yangiliklarda aytishadi. Mana shu narsa ruhan ezadi va turmushingga ta'sir qiladi, deydi Danila Buzanov. Koloniyadan ozod etilganidan so'ng Danila rasmiy ishga joylasha olmadi. Sudlanganligi tugatilgach 3 yil o'tib, uni Rosfin monitoring ro'yxatidan o'chirishdi. Bunaqa ro'yxatlarda turadigan odamni yollashga rozi ish beruvchi topilishi amr mahol. Har qanday shirkat qo'shimcha tekshiruvlar bo'lishini, politsiya e'tiboriga tushishini istamaydi. Shu bois ko'pincha do'stlarim bilan ishlab yurdim. Pulni faqat naqd shaklda oldim. 3 yil bir amalladim xullas. Juda qiyin bo'ldi, davom etadi Bozanov. Aleksandr Verxovskiyga ko'ra, terrorizm va ekstremizmda gumon qilingan va ushbu jinoyatlar uchun sudlangan barchani avtomatik ravishda Rosfin monitoring ro'yxatiga tirkash amaliyotida mantiq yo'q. Sudlarga havola qilinganida tushungan bo'lardim. Deylik, tergovchi sudga kelib, falon kishining ekstremistik faoliyatni moliyalashtirayotgani to'g'risida ma'lumot bor. Uning o'z hisobvarag'idan foydalanishini cheklab qo'yish kerak desa va sud qarori bilan cheklov kiritilsa yoki tergovchining iltimosi rad etilsa, bu xuddi jinoyatda ayblanuvchilarga ehtiyot chorasini belgilashga o'xshash tartib taomil bo'lur edi, mulohaza qiladi Verxovskiy. Gelenjiklik Ivan Shukshin dasturchi bo'lib ishlaydi. U Rosfin monitoring ro'yxatidan go'yo dindorlarning his-tuyg'ularini haqorat qilgani uchun sudlangan Mariya Matuznaya ishidan so'ng xabar topgandi. Shukshin maxsus Telegram bot yaratgan bo'lib, unda Rossiya hukumati nazarida terrorizm va ekstremizmga aloqador shaxslar ro'yxatidagi yangiliklarni e'lon qilib boradi. Iyunda yana 100 ta ekstremist qo'shildi. Men kuzatib kelayotgan davr uchun rekord ko'rsatkich bu. Umuman yoz juda ham behalovat kechdi. Bu ro'yxatga bolalarni ham kirita boshlashganida yoqamni ushladim. Maktab o'quvchilarini ashaddiy jinoyatchilar o'rnida ko'rishyapti, deydi Ivan Shukshin. Ro'yxatga yangi tushganlar ko'pincha o'zlari Ivanni topib unga xabar yozishadi. Ayrimlar ro'yxatdan o'chirilgani haqidagi xushxabarni bo'lishadi. Boshqasi ism familiyasini Telegram botdan olib tashlashni iltimos qiladi. Ivan gohida ularga huquqiy yordamga doir maslahatlar berib turadi. Ba'zan antiqa voqea ham bo'ladi. Bir yigitning maqomi 20 dan ortiq o'zgargan edi. U 13 marta terrorchi va 14 marta ekstremist maqomida bo'ldi. Qaysidir idoralar bu masalada anchaga dovur o'zaro kelisha olmagan chamasi jilmayadi Shukshin. Sava axborot tahlil markazi rahbari Aleksandr Verxovskiy fikricha, odamlarni yoppasiga Rosfin monitoring ro'yxatiga tirkash nafaqat qo'shimcha jazo bo'lishi bilan birga, sudlanganlarni to'g'ri yo'lga solishda mutlaqo besamar amaliyotdir. Har qanaqasiga olganda ham oqilona ish emas bu. Xo'p, bu odamlar jinoyatchi deylik. Ular jazo muddatini o'tagach yana jamiyatga qaytish kerakmi? Legal ishga joylasha olishmaganidan so'ng ular qanday qilib qaytadan jamiyatga moslashadi, deya savol qo'yadi Verxovskiy. Oktyabr oyida Rosfin monitoring terrorizm, ekstremizm, ommaviy tartibsizliklarni uyushtirish va narkotiklar aylanmasini moliyalashda qo'llanilgani gumon qilingan hisobvaraqlar va bank kartalarini sud qarorisiz bloklashni taklif qilgan edi.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini ozodlikda kuzating.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Conflict Intelligence Team. Rossiya Sibirdan harbiy texnikasini g'arbga, ehtimol Ukraina chegaralariga tortmoqda. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. So'nggi 2 oyda Rossiyaning sharqiy viloyatlaridan harbiy texnika mamlakat g'arbiga, ehtimol Ukraina bilan chegaralarga ko'chirilgan. So'nggi 2 hafta ichida bu manevrlarning ko'lami oshgan. Rossiyalik blogerlardan iborat Conflict Intelligence Team guruhi ochiq manbalardagi og'ir harbiy texnika ortilgan kolonnalar Sibirdan Ukraina bilan chegaradosh hududlarga ketayotgani tasvirlangan video va fotosuratlar asosida shunday xulosaga kelgan. Qurolli mojarolarni tergov qilish bilan shug'ullanuvchi rossiyalik mustaqil blogerlar temiryo'l platformalarida harbiy texnika ortilgan poyezdlarning g'arbga qadar harakatlanayotgani aks etgan 30 dan ortiq video tasvirlarni e'lon qildi. Platformalarda yuk mashinalari, tankerlar, tanklar, piyoda askarlarning jangovar mashinalari Grad va Uragan hamda ko'plab boshqa raketa tizimlari ko'rinadi. Aytilishicha, videolardan birida Tor zenit raketa majmuasi va Shilka o'zi yurar zenit quroli ham tasvirlangan. Conflict Intelligence Team videolarning aksari Sharqiy Sibir va Uzoq Sharqda olinganini aniqladi. Guruh tadqiqotchilari ushbu harbiy jihozlar Rossiya Sharqiy harbiy okrugining barcha 4 ta armiyasi tarkibiga tegishli. Ular Qrim va Ukraina bilan chegaradosh hududlarda jamlangan kuchlarga qo'shilishi ehtimoldan xoli emas deb hisoblaydi. Ukraina va Rossiya chegarasiga qo'shinlarni olib o'tish masalasi 2021 yil bahoridan boshlab faol muhokama qilinmoqda. 2 oy oldin Amerika nashrlari AQSh razvedka idoralariga tayanib, Rossiyaning 2022 yil boshida Ukrainaga bostirib kirish rejalari haqida yozgan edi. Kreml bu ma'lumotni asossiz eskalatsiya deb atadi. Uni Rossiyaning bir qancha yuqori martabali amaldorlari va prezident Vladimir Putinning o'zi ham rad etdi. Shunga qaramay, Conflict Intelligence Team tahlilchilari noyabr oyida Rossiya mudofaa vazirligi harbiy texnikani Abakandan Voronej yaqinidagi Pogonovaga va u yerdan Smolensk viloyatidagi Yelnyaga ko'chirishni boshlaganini tasdiqladi. Ular ijtimoiy tarmoqlarda Tiger, Kamaz va Ural zirhli mashinalari bo'lgan poyezd Markaziy harbiy okrugning 41-chi qo'shma qurolli armiyasi harbiy texnikasi joylashgan joyga qarab harakatlanayotgani aks etgan bir nechta videolarni topishdi. Conflict Intelligence Team tahlilchisi Kirill Mikhailovning Ozodlik radiosi rus xizmatiga aytishicha, bunday harakatlarni harbiy mashqlar bilan tushuntirish mumkin emas, chunki hech qanday katta mashqlar e'lon qilinmagan. Mikhailovning so'zlariga ko'ra, rejalashtirilgan mashqlar allaqachon sentyabr oyida bo'lib o'tgan va ulardan keyin jihozlar Sibirga qaytishi kerak edi, lekin buning o'rniga u g'arbiy chegaralarga yaqinlashdi. Bu Ukraina nazorati ostidagi hududda qandaydir mumkin bo'lgan operatsiyaga tayyorgarlik ko'rayotganga o'xshaydi, deydi tahlilchi. Ayni paytda CNN kanali Oq uy ma'muriyatidagi manbasiga tayanib, AQSh Rossiya Ukrainaga bostirib kirishga bahona topish uchun bu mamlakat hududida maxsus tayyorlangan xodimlar yordamida keng ko'lamli provokatsiyaga hozirlik ko'rayotgani haqida ma'lumotga ega ekani haqida xabar qildi. Keyinroq Oq uy matbuot kotibi Jen Psaki brifingda bu ma'lumotni tasdiqladi. Psaki so'zlariga ko'ra, Washington qo'lida Rossiyada o'qitilgan odamlar shahar amaliyotlari va Donbassda Rossiya parast kuchlariga qarshi qo'poruvchilik qilish uchun portlovchi moddalardan foydalanish bo'yicha o'qitilgan haqida dalillar bor. Kreml matbuot kotibi Dmitriy Peskov AQSh rasmiylarining Ukrainaga qarshi provokatsiyalar tayyorlagani haqidagi ayblovlarni quyidagicha izohladi. Hozircha bu bayonotlarning barchasi asossiz bo'lib kelgan va hech narsa bilan tasdiqlanmagan, dedi Peskov. AQShning milliy xavfsizlik bo'yicha maslahatchisi Jack Sullivan payshanba kuni bo'lib o'tgan brifingda razvedka ma'lumotlariga ishora qilgandi. Bizning razvedkamiz Rossiyaning bosqinchilik uchun bahona to'qish imkoniyatiga zamin yaratayotgani haqidagi ma'lumotni tekshirmoqda, degandi Sullivan va bunday ssenariy 2014-yilda ham kuzatilganini ta'kidlagan. Ular bunga yana tayyorgarlik ko'rishmoqda va biz qo'shimcha ma'lumotlarni keyingi kunda bilib olamiz, deb qo'shimcha qildi maslahatchi.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini begim kunlarda Ozod nazarda tinglang. Ozod nazar, men Sarvar Usmon. Dushanba kuni Nursulton Nazarboyevning kuyovi Timur Kulibayev Atamekin tadbirkorlar palatasi raisligidan ketdi. 2 kun muqaddam Nazarboyevning boshqa 2 kuyovi respublika miqyosidagi shirkatlar boshliqligidan ketgan edi. Yanvarning belisinda Qozog'istonni mojarolar makoniga aylantirgan voqealar boshlangan oyning 2-chi yarmi boshlandi. O'zbekistonning shimoliy qo'shnisidagi ijtimoiy siyosiy bo'hronning eng qaynoq va qonli fazasi ortda qoldi. Biroq yanvar voqealari kun tartibiga chiqargan savollarning mutlaq ko'pchiligi javobi hanuz mavhum qolmoqda. O'sha savollarning ba'zilarini bugun Qozog'iston poytaxtida yashayotgan tahlilchi Saparboy Jubayevga bermoqchiman. Assalomu alaykum. Saparboy, poytaxtdagi vaziyat qanday? Hayot izga tushib ketdimi?
Hayot izga tushdi desak bo'ladi. Lekin hali tartib o'rnatish masalasi bo'yicha hali bor. Bizda hali favqulodda vaziyat 19 yanvargacha deyilgan. Yana 1-2 kun kutamiz. Hamma magazinlar ishlayapti, hamma korxonalar ishlayapti. Faqat o'quvchilarga sal kanikullarni cho'zdi. Shu 19-20lardan keyin oldingi vaziyatga tushsa kerak. Endi hozirgi manba omikron deganining uchun ko'p cheklovlar bo'lyapti.
Favqulodda vaziyat maqomi yana nimalarda sezilyapti?
Ko'chaga soat 11 keyin chiqmaymiz. Hamma magazinlar 9-10 yopilib qoladi. 11 keyin ko'chada yurish umuman mumkin emas. Soat 7 7 keyin soat 11 hayot endi o'z yo'sinda ketadi deydi, lekin shu baribir shu favqulodda vaziyat bor ekanini seziladi. Ko'chadagi patrullar ko'proq. Masalan, shu kunduz yursangiz ham shu patrullar ko'chada yuribdi. Keyin hali kinoteatrlar ular hali ishlayotgani yo'q. Asosan shu odamlarga kerak shu magazin, ular keyin hali parklar ishlayotgani yo'q, shunaqa narsalar hali ruxsat yo'q.
Patrulning qo'lida qurol bormi, o'qotar qurol?
Hozir oldin patrullar 3 yurardi, hali dubinkasi bilan. Hozir shu to'rttadan keyin oldida bitta ofitser yuribdi, men 2-3 marta ko'rdim. Hammasini qo'lida shu avtomat, shu juda halga oldin biz yosh bolalarni ko'rardi, hozir sal bo'li bir o'ziga javob beradigan ofitserlar yonida yuribdi.
Safarboy aka, siz Nur Sultonda yashayapsizmi, Ostonadami?
Bizda Ostona deb shu oldin ham shu Nur Sultonga aylanganda ham ruxsat bergan. Chunki Ostona degani poytaxt degani. Biz poytaxtda yashayapmiz. Shuning uchun biz hozir Ostonada yashayapmiz deb bemalol aytaveramiz. Bu endi sinonim Ostona bilan shu poytaxt qozoq tilida bir so'z bo'lgan. Shuning uchun biz poytaxtda yashayapmiz deysiz, Nur Sulton shahrida deb. Endi hozircha to'g'ri men sizni kulib aytganingizdan tushunib turibman. Hamma shu axborot qurollarida Nur Sulton degan aytishi kamayib ketdi.
Va shuning uchun so'ramoqchiman-da, bejiz berganim yo'q. Bu savolni 5-6 yanvar kungi voqealardan keyin jurnalistlar Qozog'iston hukumatining rasmiy bayonotlarda shahar nomini atashdan qochilganiga e'tibor qaratgan edi. Bir necha kun oldin poytaxtning eski nomini qaytarish talabi bilan petitsiyaga imzo yig'ilish boshlandi. Shu hafta boshida 180 mingdan ortiq imzo yig'ildi. Qozog'iston rahbariyati poytaxtdan Nazarboyevning ismini olib tashlashga boradimi?
Men o'ylayman, bunga hozir shoshilish kerak emas. Bir ko'p emas, shu bir oylarning ichida shu Nursulton Nazarboyev to'g'risidagi uning nimaga shu xalqni oldiga chiqib gapirmagani, keyin hozirgi vaqtda haliga uni eng bir ishongan odamlari Masimov, haliga Kulibayev, Sharipboyevga o'xshagan kuyov bolalarini, haliga jiyanlarini ishdan olingani ozgina ko'p bir vaziyatni hali aniq emasligini ko'rsatib turibdi. Shuning uchun men o'ylayman, shoshilmaylik, bir ozgina vaqtda bu narsa ma'lum bo'ladi. Endi nomini o'zgartiradi, o'zgartirmaydi. Endi buni shu bizdagi xalqqa rahbarlar, senat hal qilsa kerak.
Sizning fikringiz qanday? Siz shaxsan siz nima deb o'ylaysiz? Nur Sulton degan nom qolgani yaxshimi yoki Ostonaga qaytgani yaxshimi?
To'g'risini aytsam, bir shu bir qaror qabul qildik. Vashingtonga o'xshatib, Vashingtonning tirik vaqtida Amerika Qurolma Shtatlarining poytaxtini Vashington deb nom qo'ygan. Biz ham shu yerga nom qo'ydik. Endi mening oldingi fikrlarim shu Nazarboyevni shu poytaxtni Ostonani poytaxt bo'lishiga qo'shgan mehnatlari juda katta. Shuning uchun shu nom qoladi degan fikrda edim. Agarda shu yanvardagi nojo'yliklar, shu terror, ularga agarda shu ming afsus, bizni oldingi prezidentimizni yoki bo'lmasa uni yaqin odamlarini bir ta'siri bo'lsa, yo bo'lmasam ularni bir shu ayblari bo'lsa deb chiqaraman, unda albatta fikrni o'zgartirishga to'g'ri keladi. Endi bu hayot.
Endi haykallar yiqilganini ko'rdi butun dunyo, suratlar tarixda qoldi va mana shunday vaziyatda Nazarboyevning nomini qoldirishni tushuntirish qiyin bo'lsa kerak endi bundan buyog'iga.
Men endi bu yerda bir filosoflik ko'p boshni qotirishni kerak emas derdim. Masalan, qo'shnimiz Xitoy, yo bo'lmasam Rossiya, shu davlatlarda masalan Stalin nomi, Xitoyda Mao Zedun nomi qanchalik ular odamlarni shu vafot qilishiga millionlab odamlarga sabab bo'lgani bilan baribir shu davlatning tarixi. Men o'ylayman, Nazarboyev ham bizni Qozog'istonning shu 30 yillik tarixida o'zining roli bor. Agarda shu halga yana qaytarib aytaman, yanvar voqealariga uni qanaqangi shu ta'siri bor ekanini aniqlangandan keyin men o'ylayman, baribir bizning tariximizda qoladi, o'zining bahosi beriladi.
Nazarboyevning o'zi qayerdaligi to'g'risida biror bir rasmiy ma'lumot bormi? Yo'q, masalan, bugun mana siz bilan gaplashib turgan kunda paydo bo'ldimi o'sha ma'lumot? O'shanday ma'lumot?
Rasmiy ma'lumot yo'q, lekin jurnalistlik qidiruvlardan aniq bo'lishicha shu 2-3 yanvardagi nojo'yliklar vaqtida Nazarboyev o'zini shu Olmaota shahri yonidagi Shamalg'an degan qishlog'ida bo'lgan. keyin Qirg'iziston tomon ketdi degan shu odamlarni bir ko'rsatuvlarini, ya'ni shu mahalliy aholi biladiganlar shunaqa deb aytyapti.
Endi qarangda, nima domla, siz aytayotgan informatsiyani bugun men ham o'qidim, xususan Moskovskiy Komsomolis gazetasi 16 yanvar kuni yozdi. O'sha gazetani yozishcha, gazetani o'sha Shamalg'an qishlog'ida aholisiga tayanib yozishcha 2-3 yanvar kunlari o'sha Shamalg'anga borgan, u yerda turgan, keyin u yerdan zirhli mashinalarda Qirg'iziston tomonga ketgan. Elboshini qishloqlariga tayanib yozdi Moskovskiy Komsomolis. Gazetani iddao qilishicha birinchi prezident Qirg'izistondan birlashgan amirliklariga, arab amirliklariga uchib ketgan. Siz ishonasizmi shu gaplarga?
Endi bunga ishonishga yana bir sabab, haliga Aliya degan qizimiz bor, eng kichkina 3-chi qizimiz. Shu 11-12 yanvarlarda chiqqan, shunda Instagramda, shunda bizni shu dadamizga qo'llab-quvvatlaganlarga rahmat. Men bu nojo'yliklarga juda qayg'urib ko'ngil aytaman, haliga oilalariga deganida shuni Arab Emiratlaridan chiqqanini haliga aniqlangan ekan. Keyin u shu xabarni olib tashlagan. Bu narsa bizni shu Oqmurod qurollarida juda ko'p aytilyapti. Ya'ni qizi shu Arab Emiratida bo'lgan. Ya'ni balkim shu dadasi ham boshqalari ham shu yerda bo'lishi mumkin degan bir mo'ljal bor.
Va jamoatchilik, ko'pchilik shunga ishonyapti. Astanaliklar har holda
ishonyapti, to'g'ri.
Nursulton Nazarboyevning kuyovi Timur Kulibayev 17 yanvar kuni Atamekan tadbirkorlar palatasi raisligidan ketganini ochiqladi. 2 kun muqaddam Nazarboyevning boshqa 2 kuyovi, Qaztrans Oil shirkati raisi Dimash Dusanov hamda Qozoqgaz shirkati raisi Qayrat Sharipbayev vazifalaridan bo'shatilgani xabar qilingan. Qayrat Sharipbayev Nazarboyevning to'ng'ish qizi Dariganing eri. Dimash Dusanov esa Nazarboyevning kenja qizi Aliyaning turmush o'rtog'i. Kulibayev sobiq prezidentning o'rtancha qizi Dinaraga uylangan. Er-xotin Kulibayevlar Markaziy Osiyodagi eng badavlat kishilardan biri bo'lib hisoblanadi. Er-xotin Forbes jurnalining milliarderlar ro'yxatiga kirgan. Oldinroq Nazarboyevning boshqa yaqin odami, Milliy xavfsizlik qo'mitasi raisi Karim Masimov ishdan olinib, qo'lga olingani, u davlatga xiyonat qilganlikda gumon qilinayotgani xabar qilingan. 17-yanvarda Masimovning jiyani Nurlan Masimov Pavlodar viloyat politsiyasi boshliqligidan bo'shatildi. 17-yanvarda Nazarboyevning jiyani ukasi sotib oldi. Nazarboyevning o'g'li Samat Abish Milliy xavfsizlik qo'mitasi raisi o'rinbosari lavozimidan bo'shatilgani xabar qilindi. Saparboy aka, bu xabarlar shu kungacha aytilib kelayotgan gaplar, ya'ni yanvar to'polonlari, mamlakat oliy rahbariyatidagi klanlar o'rtasidagi ziddiyat mahsuli degan gaplarning tasdig'i emasmi?
Men qaytarib aytaman, shu klanlar ziddiyati deganga shoshilmaslik kerak. Bu yerda ikkita masala bor. Haligi xavfsizlik xizmatidagi odamlar, Masimov, uni muavinlari, keyin Samat Abishlar, bular shu yanvar voqealariga javobgar odamlar. Qanaq qilib ular shuni oldini ololmadi? Qanaq qilib shaharga aeroportni qo'riqlay olmadi? O'zlarini haligi Almata shu ofisini qo'riqlay olmadi? Shunaqa narsalarni ularni bo'yniga qo'yish mumkin. Lekin shu 11 yanvar kuni To'qayev prezidentimiz shu elbasini, Nazarboyevni yaqin odamlari Qozog'istondagi juda katta boyliklarga shu prezidentimizni yordamida ega bo'ldi. Ular endi xalq bilan shu boyliklarni bo'linishi kerak degan ikkinchi masala bor. Unga haliga Sharipboyevni, Dosanovni, Qulibayevlarni ishdan olinishi menimcha shu ikkinchi masala, ya'ni ularni haliga boyliklari masalasida balkim shu bir tekshiruv o'tkaziladimi, yo bo'lmasa ularni o'zlari erik erki bilan shu boyliklardan voz kechib, ana ma'lum bir qismidan voz kechib shuni xalqqa, ya'ni davlatga beradimi? Menimcha shu ikkita masalani bir-bir bilan aralashtirish kerak emas.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini begim kunlarda ozod nazarda tinglang.
U kuyov bolalar nazorat qilgan korxonalar davlatnikimidi, xususiymidi?
Aksionerlik jamiyat deyiladi. Ularning hammasi bir masalan shu Temur Qulibayevniki, Xalq banki bor bizda. Shu Xalq bankining bir 60-65% aksiyasi ularning xususiyi. Lekin shularni bir qandaydir qismi, juda oz qismi davlat qaramog'ida ham bo'lishi mumkin. Xalqi GazTransOil, keyin xalqi nimada ikkinchi korxonalar, shularda bizda mana bu Samriq Qazna degan davlat korxonalarini boshqarish bir jamg'armasi bor. Shu jamg'armada ham shu katta korxonalarni ulushi bor, aksiyalari bor-da. Ularni shu masalan Qozoq Munoy Gaz, Qozoq Oltin, Qozoq Sinik deganlarni hammasini Qozoq degan nomida shu direktorlar boshqarmasida davlatni ulushi bor. Shuning uchun u davlatni ulushi bo'yicha shu Samriq Qazna qaraydi. Shuning uchun ularni bir aksionerlik jamiyat deyish kerak. Ular xalqi shaxsiy ham emas, davlat ham emas. O'zicha aksionerlik jamiyat, lekin uning aksiyalarini egasi kez kelgan odam bo'lishi mumkin. Masalan, xalqi birjaga borib, uni aksiyasini sotib olsangiz, masalan, Mongoliyaning bir fuqarosi ham uni egasi bo'ladi, endi ozgina ulushi bo'lishi mumkin. Masalan, shunda. Endi bir misol aytay, bir aniqroq bo'lsin. Bizda Qashag'an degan juda katta bir neft qazib oladigan Kaspiyda korxona bor. Shuning 18% Qozoq Munoy Gazga, ya'ni Qozog'istonga tegishli. Qolgan 82% chet ellik kompaniyalarga tegishli. Buni endi biz davlatnikimi yo bo'lmasam shaxsiymi deb qanaqa aytamiz? Bu aksionerlik jamiyat.
Lekin o'sha kuyov bolalar nazorat qilgan korxonalarda, aksionerlik jamiyatlarida ularning shaxsiy, xususiy aksiyalari ham bo'lishi mumkin-a?
Ularning shaxsiy, xususiy aksiyalari. Ular masalan, xalqi Kulibayevniki Almex degan o'zining shaxsiy korxonasi bor. Shu Almex Samriq Qazna orqali hamma shu Qozoq Sinkka ham, Qozoq Munoy Gazda ham, qalga Xalq bankida ham har bittasiga bir endi har bittasi har xil o'zining ulushlari bor. Boshqa ham juda katta aksionerlik jamiyatlarda ham uning ulushlari bor. Uning hammasi boyligi uniki shaxsiy boylik.
Endi O'tgan haftada prezident To'qayev o'shanday yirik korxonalarni nazarda tutib, ular xalq bilan, davlat bilan bo'lishish kerak degan gapni aytdi, to'g'rimi?
To'g'ri.
Bu degani o'sha kuyovbonlarga tegishli mulk, xususan o'sha aksiyalar natsionalizatsiya qilinishi mumkin, davlat tortib olishi mumkin degan fikrga qanchalik jon bor? Bundan buyog' nima qanday ketadi jarayonlar?
Mening fikrimcha, shaxsiy fikrim, endi bu to'g'risida bir narsa deyish qiyin. Ularning javobgarchiligi qanaqa bo'lganiga qarab balkim har xil siyosat olib boradilar. Qozog'istondagi shaxsiy mulkka bizda 2 marta legalizatsiya bo'ldi, ya'ni qonunlashtirish bo'lgan. Shu 2 marta qonunlashtirishdan keyin shu shaxsiy odamlarning narsasini qaytadan shu natsionalizatsiya qilish, menimcha bu Qozog'istonni butun jahon oldida, chet el investorlar oldida shu endi menimcha noto'g'ri bo'lardi agarda birdaniga ularni natsionalizatsiya qilinsa. Lekin agarda shu bir qaysi bir shu aksionerlik jamiyatdami yo boshqadami olingan shu aksiyalarini bir noqonuniy yo'l bilan balkim bahosini bir korrupsion yo'l bilan kamaytirib bir boshqa nima deydi korrupsion yo'l bilan olgan bo'lsa uni ertaga orqasidan bittasi qidirib shu noto'g'ri bo'ldi mana bu shu vaqtda biz aytgan edik lekin shu hokimiyat bunga qaramadi deb ko'tarilib uni sud orqali hal qiladigan bo'lsa uni olib qo'yish mumkin lekin birdaniga natsionalizatsiya qilish meni fikrimcha noto'g'ri bo'ladi.
Xo'p. 16 yanvar kuni Chimkent shahrida faollar mamlakatda yuz bergan voqealar yuzasidan mustaqil komissiya tuzilganini e'lon qildi. Ular mamlakat rahbariyatini siyosiy islohotlar o'tkazishga va fuqarolarning tinch yig'ilishlariga to'sqinlik qilmaslikka chaqirdi. Xuddi shunday komissiya Olmaotada ham tuzilgani 14 yanvarda ma'lum bo'lgan edi. Olmaota komissiyasi qo'lga olinganlar, bedarak yo'qolganlar, yaradorlar va o'ldirilganlar haqida ma'lumot yig'ish hamda jabrlanganlar huquqlarini himoya qilishni o'zining asosiy vazifalari sifatida belgilagan. Bunday jamoatchilik komissiyalari tuzilayotgani fuqarolik jamiyati faolligi belgisimi yoki hukumatga ishonchsizlik belgisimi?
Menimcha faollik. Chunki men sizga bir misol aytay. 2011 yili Jamoliddinda bo'lgan voqea bir qandaydir shu yanvar voqealarini bir kichkina bo'ligi bo'lgan edi bir shaharda. Shuni tekshirish vaqtida shu haligi buzuqchilik qilgan, uylarni sindirgan, oynalarni sindirgan, bankka o't qo'ygan odamlarni topilmadi. Endi shular buzuqchilik qildi deb keyin bir 10-15 ta odamni haligi davlat armiyasi otgan politsiyalar shu yerda xaloq bo'lgan odamlar bor. Shuning uchun 2011 yilgi Jamoliddin voqeasi bizda juda ko'p shu tashvishga solgan edi. Lekin haligi buzuqchilar kim? Shularni haligi apparaturalarini sindirgan, magazinlarga o't qo'ygan, shu haligi nimadi marodyorlar deylik shularni topilmadi. Endi shu yanvar vaqtida yanvar voqealarida ham xuddi shunaqa narsa bo'lmasligi uchun xalqning o'zi endi asosan shu elita deymiz shu ziyolilar shular o'zlari shu komissiyalar tuzib biz shu xalqga nohaq odamlar qamalmasin faqat shu aybdor odamlarni topish, ularni aybini bo'yniga qo'yish masalasini shu azgina bo'lsa ham ishonishmaslik o'tgan safargi vaziyatdagini qaytarmaslik uchun shu men o'ylayman balkim shu To'qayevni inisiativasi bo'yicha ham tuzilayotgan bo'lishi mumkin. Shunda u ertaga prezidentimiz mana xalqni o'z talab qilyapti. Shuning uchun sizlar mana buni haligi xavfsizlik xizmatidagi odamlarga shuni albatta topinglar, kim aybdor, kim aybsiz degan narsalarni aniqlashga yordam beradi deb o'ylayman.
Yo, endi xabarlarga ishoniladigan bo'lsa, ko'pam To'qayevning umuman hukumatning tashabbusi borligiga o'xshamaydi bu yerda, masalan, o'sha Chimkentda tuzilgan komissiya bir necha 10 yaqin raisdosh saylashgan, toki birini agar olib ketib qoladigan bo'lsa, ikkinchisini olib ketsa, uchinchisi raislik qilsin deb. Va mana shunday jamoatchilik komissiyalari tuzilishiga hukumatning o'zi bir bahona berib qo'ymayaptimi? Ma'lumotlar yetarli emas. O'sha kim qancha odam masalan qo'lga olindi, qancha odam o'ldirildi, qancha odam o'ldi degan, masalan, o'tgan haftada Sog'liqni saqlash vazirligi bir raqamni e'lon qildida, keyin o'ziyoq 1-2 soatdan keyin olib tashladi. Men bugun bir aniq raqam aytmoqchi emasman, chunki aniq raqamni o'zi yo'q. Nima uchun masalan, qancha odam qo'lga olingani, qancha odam o'ldirilgani, qancha odam o'lgani bu paytgacha bemalol aytish mumkin bo'lgan muddat o'tdi. Nima uchun shunday bir ma'lumotsizlik, axborotsizlik?
Kuni kecha prokuratura shu voqealarga, yanvar voqealariga o'zini shu haligi statistikasini, o'zini shu tekshirishlardan keyin kelib chiqqan uni xronologiyasini e'lon qildi. Shu yerda ming karra afsus, 225 ta odam vafot bo'ldi deb e'lon qildi. Qozog'iston bo'yicha shu 5-6 ming odam ushlanib turibdi. Lekin ularni masalan shu qaysi biri haliga terrorist, qaysi biri ekstremist, qaysi biri oddiy ko'chaga chiqqan, qaysi biri haliga tonovchi, marodyor, men o'ylayman shu masalalarda ularni haliga bir to'liq bir statistikasi qiyin bo'layotgan bo'lishi mumkin. Chunki haliga hozir mamlaka narsa bo'lyapti. Kim videoga tushirgan bo'lsa, haliga uyining tepalarida turib, shularning hammasini iltimos qilib yig'ib, shu shovqin qilgan odamlar, ko'chaga chiqqan odamlar, haliga politsiyani urgan, politsiyani haliga shitini, kaskasini tortib olgan odamlarni, ularni o'ldirgan odamlarni, shularni hozir topyapti. Shuning uchun bu statistika menimcha juda ko'p o'zgaradi. Lekin vafot qilganlar masalasida 225 odamni prokuratura aniq aytdi. Shuning bir 19-tasi xavfsizlik xizmat odamlari. Qolganlari, ming afsus, bu oddiy odamlar. Balkim ularning ichida haliga shu nima deydi, haliga ekstremistlar, terroristlar bo'lishi mumkin.
5-6 ming odam ushlab turilibdi deyapsiz, 10 mingdan oshmadimi bu raqam?
Endi shuni oldin 10 ming degan edi, keyin ko'p odamlarni shu endi men hozir o'zim hisob bo'yicha ketyaptida, ko'p odamlarni haliga nimaga u yerda yurding, uni aybi yo'q bo'lgani uchun bo'shatib yuboryapti. Ularga ruxsat beryapti uylari borishiga. Hozir shunaqa juda ko'p. Masalan, men shu kuni tutilgan edim, mashinam bilan mashinamni tortib olgan edi, shu mashinam orqasidan bordim, u bu degan odamlarni shuni qo'yyapti. Shuning uchun kecha prokuratura bir 5-6 ming odam to'g'risida gapirdi. Endi albatta haliga boshida shu 9 ming odamga yetdi. Chunki bu butun respublika bo'yicha, endi biz endi asosan Olmaota bo'yicha gapiryapmiz, shu Olmaotada 5-6 ming odam. Boshqa respublika shaharlarida bir 200 ta, 300 ta odam unchalik ko'p emas.
Umuman respublika bo'yicha o'sha 10 mingni ustiga chiqadida unda.
Yo'q, men hozir Sarvar aka, o'sha 10 mingga yetadi deb ayta olmayman. Mening o'zi
masalan,
bu Chimkentdan, endi ko'p bo'lsa 1000 bo'lar. Ko'p bo'lsa shu 6000, 7000 bo'lar. Mayli,
unga. O'tgan haftada prezident Tokayev yangi Qozog'iston konsepsiyasi haqida gapirdi. Shu paytgacha mintaqada kamida bitta mamlakat nomi oldiga yangi degan sifat qo'shib aytilayotgan edi. Yangi Qozog'istonning yangiligi nima deb bo'ladi?
Menga ham shu qiziq ko'rindi, yangi degani, uni Qozog'iston jamiyati Qozog'istonning yangilanishi deb salda bo'lsa ham o'zgartirib aytyapti. Yangi Qozog'iston degan so'z unchalik ko'p ishlatilmaydi, chunki Qozog'iston oldingi Qozog'iston, u yerdagi endi o'zgarishlar to'g'risida, o'zgarishlar bo'ladimi yoki bo'lmaydimi deganida men aytardimki, shu xavfsizlik xizmatini hozir nechta bo'ldi, 4-tasimi? 4-ta boshlig'ini ishdan bo'shashi, ularni shu boshlig'ini qamoqqa olinishi, bu bizdagi o'zgarishlarni, ya'ni siyosiy o'zgarishlarni boshlanishi desak bo'ladi. Bu Toqayevni xalqqa o'z fikrlarini erkin aytish uchun imkoniyat yaratib beradigan jamiyat tuzishiga harakati deb o'ylayman. Endi bu birinchi, endi bu juda katta, boya siz klanlar urushimi deb aytdingiz-ku, men o'ylayapman, bizning jamiyatdagi o'zgarish siyosiymi, ijtimoiy o'zgarish deb aytardim. Bu birinchi. Ikkinchi, bizdagi iqtisodiy o'zgarishlarga ham juda katta urg'u berilyapti. Bu nima degani? Afsus deymiz, Qozog'istonning juda ko'p katta mana bu boy odamlari, katta kompaniyalar, bular oldingi shu hokimiyatda o'tirgan odamlarning qo'lida edi. Endi bu narsalarni masalan shu Toqayev tez jaddallashtirib ularni xususiylashtirish masalasini juda katta oldiga qo'ydi. Shu Samarqandni degan bizdagi, men boya aytdim-ku, shu Samarqand bu davlat butun Qozog'istondagi korxonalarni davlat ulushini boshqaradigan jamg'arma. Shu jamg'armani ishiga juda katta o'zining noroziligini bildirdi. Uni agarda ishi umuman Qozog'istonning iqtisodiyotiga yordam bermaydigan bo'lsa, o'sishiga yordam bermaydigan bo'lsa, rivojlanishiga yordam bermaydigan bo'lsa, bu korrupsiyani tuzadigan, korrupsiyaga bog'langan jamg'arma deb uni yo'q qilishini ham aytdi. Agarda shu Samarqandni boshqa reformalashtirilish bo'ladigan bo'lsa, bizdagi korxonalarning ko'pchiligi haliga xususiylashtirish masalasiga o'tib, biz rostdan ham shu haliga nima deymiz?
Boya aytganim savol Safar bo'yicha. O'sha natsionalizatsiya xususiylashtirilgan korxonalarni endi yana qayta davlatni tasarrufiga o'tkazish jarayoni boshlanib ketmaydimi? Sotsialistik prinsiplarga qaytilmaydimi?
Yo'q. Men qaytanga shunda siz aytmoqchi edim. To'qayev bu ko'p yillar haliga Birlashgan Millatlar Tashkilotini sharhiy, ya'ni Jenevadagi ofisini boshqargan odam. Bu odam shu Yevropadagi iqtisodiy munosabatlarni juda yaxshi tushunadi. Qaysi tomonda rivojlanish ekanini yaxshi biladi. Xitoyni, Singapurni tajribasini yaxshi biladi. Shuning uchun men o'ylayman, shu halga Samarqandni xususiylashtirish masalasida, korxonalarni xususiylashtirish masalasida shu davlatni ulushini bir 50-55-60 deb aytildi. Men o'ylayman, bir 50%dir. Shuni 10-15%ga tushirish masalasini qo'ydi. Meni fikrimcha bu narsalarni amalga oshirishga yo'l ochiladi.
Albatta, rahmat suhbat uchun. Qozog'iston poytaxtida yashayotgan o'zbekistonlik olim Safarboy Jubayev bilan suhbatlashdik. Ko'rsatuvni men Sarvar Usmon olib bordim. Ko'rishguncha.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini begim kunlarda Ozod nazarda tinglang.
Hurmatli tinglovchi, shuning bilan Ozodlikning bu soatdagi eshitirishi nihoyasiga yetdi. Siz bilan Kamina Sadriddin Ashur bo'ldi. Salomat bo'ling va Ozodlikda qoling.